U-H-V-A-T-I Dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda 1.
Uhvatidan. Dobro jutro. Sreda je 23. mart, a vi ste na talasima Radio Beograda 1, gde ćemo svi zajedno, dakle mi i vi, uhvatiti današnji dan. Sa vama do 9 časova Katarina Epštajn, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Sunce u Beogradu izašlo u 5:35, zaći će u 17:54, obdanica danas traje 12:19. Dan je sve duži, što bi trebalo da bude lepa vest, uvek je dobro kada ima više svetla i kada nekako prevaziđemo, ostavimo iza sebe kratke zimske dane, no današnji dan će sa svetlom oskudevati, sasvim sigurno. Najavljuje se jedan kišan, težak dan danas u celoj zemlji i trenutno je u celoj zemlji oblačno, na jako mnogo mesta možemo reći praktično u polovini zemlje pada slaba do umerene kiše, baš kao što trenutno umerena kiša pada i u glavnom gradu. Slab sneg trenutno pada na Zlatiboru. I danas će biti taj dan kada sa zebnjom ćemo da gledamo prema delovima naše zemlje koji su, i evo, nismo ni zaboravili to, još uvek ljudi su se pre neki dan tek vratili posle povlačenja poplava, konkretno u Lučanima. Dakle, nismo još ni do kraja podvukli crtu ispod prethodnog poplavnog talasa, ponovo smo u velikoj zebnji svi mi, šta će biti od velike kiše i uopšte velikih padavina koje se najavljuju za danas i za sutra. Naravno i o tome ćemo u današnjem jutarnjem programu i o drugim aktualnim temama. Naravno, nastojaćemo da vam nekako, makar figurativno, malo razmaknemo oblake u duši, da vam bude i ole lakši ovako rano ustajanje ili uopšte uzev ustajanje, te dok reći ustanak, pa pomislih možda je to dvosmisleno. Šta ti misliš, Vladimire, da li je to dvosmisleno? Dobro jutro.
Dobro jutro. Jeste, možda jeste dvosmisleno, ali vidim da se ti uporno boriš protiv hladnoće, iako je došlo proleće. Iako znam da voliš toplo i lepo. Ali smo se dogovorili...
Ja volim umereno, Vlado. Ja volim baš proleće i jesen.
Beogradskih 6, subjektivni osjećaj 2 stepena. Vaša cenjena voditeljka ovog jutra ponovo je došla ne u čarapama, već u naglavkama. Pa dobro, Beti, reuma...
A ne, ja to samo ovako kažem,
ništa.
Nema ništa.
Svaka ti čast.
Ovo je izgovorio veliki ljubitelj snega. Evo vidi na Zlatiboru slab sneg, ali bojim se da je to onaj vlažan i nikako.
Gotovo je, da. Završeno za ovu sezonu.
Ima da čekaš. Evo, kao što rekao Hina, smesmo se malo na početku jutarnjeg programa, sve u pokušaju da nekako svima nama odagnemo ove mračne oblake u glavi, a mnogo, mnogo mračnih oblaka je na nebu iznad Evrope, slobodno možemo reći i sveta. O tome ćete više slušati u jutarnjem dnevniku, ali boga mi slušat ćete i u toku jutarnjeg programa. Dakle, najprije jutarnji dnevnik.
Šest je časova i 5 minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Belgiji je trodnevna žalost posle terorističkih napada u Briselu, gde su stradale 34 osobe, a 250 je povređeno. Avion sa više od 100 srpskih putnika iz Brisela sleteo sinoć na aerodrom Nikola Tesla. Danas avionir Srbije neće leteti za Brisel. U Frankfurtu bi trebalo da bude otvoren srpsko-nemački poslovni forum na kojem će privrednici dve države razgovarati o međusobnoj saradnji i zajedničkim investicijama. Danas počinju radovi na izmeštanju naplatne rampe Bubanj Potok na autoputu Beograd-Niš, što je jedan od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice IKEA u Srbiji. Fudbal reprezentacija Srbije poražena u Beogradu od Portugalije 1-2 u prvom meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Košarkaši Crvene zvezde, drugi finalisti ABA lige. Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg, najviša temperatura od 6 do 15 stepeni. Posle bombaških napada u Briselu, u kojima je poginula 34 osobe, a povređeno oko 250 ljudi, u Belgiji je prvi od tri dana žalosti. Na snazi je najviši stepen bezbednosti. Kako saznajemo od našeg izveštača, autobuski prevoz, škole i institucije radit će danas u Briselu, ali ne i metro i aerodrom. I dalje se traga za jednim od tri napadača, jer se pretpostavlja da su se dvojica raznela bombom na aerodromu. Islamska država preuzela je odgovornost za napade. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Najprve da kažem da se, kad je reč o bilansu žrtava, i dalje govori o više od 30 mrtvih i preko 200 povređenih u napadima na aerodromu i metrovu u centru grada. Vlasti su izdale poternicu za čovekom koji se vidi na fotografijama u unutrašnjosti aerodroma. On je jedan od trojica sumnjičenih koji se vide na tim fotografijama koje su snimile bezbednosne kamere. Za drugu dvojicu se veruje da su izvršili samoubilačke napade na aerodromu. Policijske akcije su nastavljene u hapšenjima u jednom kvartu Brisela. Pronađen je eksploziv sličan onom koji je upotrebljen na aerodromu, kao i hemijska sredstva i zastava Islamske države. U Briselu je mirno, uprkos najvišem stepenu pripravnosti. Škole će biti otvorene, javni prevoz bi takođe ponovo trebalo da bude otvoren uz pojačene i velike mere bezbednosti, međutim metro i aerodrom će biti zatvoreni.
Adelma Tapia Ruiz, Peruanka koja je živjela u Briselu 9 godina, prva je identifikovana žrtva stravičnog napada u tom gradu. Saznajmo i da je dvoje srpskih državljana u napadu povređeno. A avion sa više od 100 srpskih putnika iz Brisela sleteo je sinoć na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Danas avionijer Srbije neće leteti za Brisel, a nije izvesno ni da li će leteti tokom sutrašnjeg dana. Na beogradskom aerodromu važe strože mere bezbednosti, pa su svi ulazi u aerodromsku zgradu strogo kontrolisani. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da su građani Srbije bezbedni i da u ovom trenutku nema neposredne opasnosti od terorističkih napada.
Republika Srbija reaguje upravo u skladu sa ovom situacijom, mada mi nismo naravno neko ko te mere ne primenjuje već neko vreme. Dakle, i posle prvih terorističkih udara koje smo imali u Zvorniku i Kumanovu, dakle, sve ono što se dešavalo u našem regionu, mi smo povećavali postepeno sve bezbednosne mere na nivo da građani Srbije mogu da budu maksimalno zaštićeni. I kao što je naš premijer rekao, dakle, mi ćemo imati sednicu odbora za koordinaciju službe bezbednosti, ali policija počela kontrolu nad svim objektima kritične infrastrukture, aerodrom, železničke stanice, dakle svi oni objekti koji mogu biti ugroženi na bilo koji način. U ovom trenutku nema neposredne pretnje od terorističkih udara i stanje u našoj zemlji je stabilno, ali naravno naš posao je da primenimo sve što možemo da pretnju svedemo na minimum.
Svet je jedinstven u osudi napada u Briselu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio terorističke napade i zatražio intenziviranje međunarodnih napora da se savladaju terorizam i nasilni ekstremizam. Evropski zvaničnici i predsjednik Rusije Vladimir Putin osudili su napade u Briselu i ponudili pomoć Belgiji. To je udar u srce Evrope, poručuje francuski premijer Manuel Valls, dok generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg ističe da terorizam neće poraziti demokratiju. Na svim evropskim aerodromima pojačane su mere bezbednosti. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Predsjednik Francuske François Hollande, koji je angažovao dodatnih 1600 policajaca, uputio je izraze saučešća porodicama poginulih u terorističkim napadima u Briselu.
Napadom na Belgiju pogođena je cela Evropa. Treba da budemo svesni težine terorističkih pretnji, jer smo svedoci globalne pretnje koja zahteva globalni odgovor. Francuska i Belgija su pogođene užasom koji delimo i uveravam belgijsku vladu da ima našu punu podršku i pomoć.
Zvanični Berlin ističe da napadi na međunarodni aerodrom i metro ukazuju da je reč o napadu na sve slobode Evropske unije. Oglasila se i nemačka kancelarka Angela Merkel.
Nemačka će sarađivati sa Belgijom u hvatanju počinilaca.
NATO nastavlja detaljno da prati situaciju u Evropi, navodi generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Ostajemo uz naše saveznike, uz narod Belgije u ovom crnom danu za njih. Ovo je kukavički napad, napad na naše vrednosti i na naša otvorena društva. Terorizam neće poraziti demokratiju i preuzeti naše slobode.
Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je, kako kaže, varvarske napade.
Izražavam saučešće žrtvama i njihovim porodicama. Mnogo puta smo razgovarali o problemima borbe protiv terorizma, a delotvorna borba svakako zahteva koordinisanu akciju.
Američki predsjednik Barack Obama iz Havane je rekao da će Sjedinjene Države učiniti sve da zaštite belgijske prijatelje i saveznike.
Ovo je samo još jedan dokaz da moramo da budemo zajedno, bez obzira na rasu ili veru, u borbi protiv zajedničke pošasti, terorizma.
Teroristički napadi u Briselu dostojni su prezira jer su pogodili u srce Belgije i u centar Evropske unije, poručio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
U međuvremenu domaći poznavaoci prilika ocenjuju da je teško predvideti buduće korake ekstremista. Naime, i pored dobro obaveštenih službi bezbednosti, nemoguće je predvideti gde bi mogao da se dogodi naredni teroristički napad, rekao je za naš program sociolog Vladimir Vuletić.
Ne možete predvideti tačan dan i datum, a još manje možete sprečiti ovakve vrste terorističkih napada. To je dakle nešto što je jako teško, dakle kada imate posla sa ljudima koji su spremni da žrtvuju život, sa ljudima koji sami detoniraju, znači to je izuzetno teško. I možete preventivno da delujete, da uđete na neki način u sve te mreže, ali ne treba imati i gubiti iz vida da je danas to sve naravno mnogo teže nego što je to bilo ranije.
Vuletić poručuje da, bez obzira na sve, ne treba širiti preterano veliku paniku, jer je upravo to cilj terorista. Klima straha i nepoverenja je plodno tlo za nove sukobe i napade, poručuje sociolog Vladimir Vuletić. Islamska država je od osnivanja svog kalifata 2014. izvela ili inspirisala 75 napada u 20 zemalja u kojima je ubijeno najmanje 1280 ljudi, objavio je CNN. Američka televizija navodi da su napadi motivisani Islamskom državom izvođeni u Africi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Evropi i Bliskom Istoku. Nemačka policija uhapsila je tri osobe sa Kosova koje su osumnjičene za moguću povezanost sa ekstremističkom mrežom. Kako navodi Kancelarija državne policije u Bavarskoj, trojica uhapšenih bili su u automobilu sa belgijskim registarskim oznakama. U saopštenju policije navodi se međutim da u ovom trenutku nema indicija o bilo kakvoj povezanosti sa jučerašnjim napadima u Briselu. Turska policija uhapsila je tri osobe za koje se sumnja da su planirale novi napad u Istanbulu. Uhapšen je jedan turski državljanin, jedan Iračanin i jedan Sirijac. Agencija Anadolia je prenela da su izvedene operacije na tri adrese u Istanbulu na osnovu informacija Turske antiterorističke agencije i Nemačke obaveštene službe. Snage bezbednosti su na jugu Turske uhapsile još 10 ljudi zbog veza sa takozvanom Islamskom državom. Jedan od njih je bio opasan eksplozivom, prenose turski mediji. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, rekao je kako je poruka briselskog napada da se rat u Siriji mora završiti, prenosi agencija Reuters. Moramo da pronađemo političko rešenje. Treba nam politička tranzicija u Siriji kako bismo svi mogli da se koncentrišemo na borbu protiv Islamske države koja je prava opasnost za celu Evropu i čitav svet, naveo je de Mistura. I još jedna vest iz sveta. Sud u Rusiji osudio je ukrajinskog pilota Nađu Savčenko na 22 godine zatvora i novčanu kaznu zbog umešanosti u ubistvo dva ruska novinara na istoku Ukrajine. Savčenko je proglašena krivom po svim tačkama optužnice osim za ubistvo ruskih civila. Sudija nije mogao da završi čitanje presude jer je Savčenko počela glasno da peva ukrajinsku pesmu i tako prekinula sudiju Stepanenka. Za zvanični Vašington radi se o ignorisanju principa pravde, prenosi agencija AFP. U Frankfurtu bi danas trebalo da bude otvoren srpsko-nemački poslovni forum na kojem će privrednici dve države razgovarati o međusobnoj saradnji i zajedničkim investicijama. U Nemačku putuje i premijer Aleksandar Vučić koji će obići Frankfurtsku berzu i industrijsko-trgovinsku komoru, a planirani su i bilateralni susreti s rukovodstvom više nemačkih kompanija. Danas bi trebalo da počnu radovi na izmeštanju naplatne rampe Bubanj Potok na autoputu Beograd-Niš, što je jedan od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice švedskog proizvođača nameštaja IKEA u Srbiji. Na osnovu ugovora koji su potpisali investitor Putevi Srbije i izvođač radova Štrabak, rok za završetak radova na izmeštanju naplatne rampe je 15. oktobar ove godine, a vrednost tog posla je 2 milijarde i 100 miliona dinara. Očekuje se da prva prodavnica IKEA u Srbiji bude otvorena do leta naredne godine. 6:17. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Košarkaši Crvene zvezde drugi su finalisti ABA lige, jer su sinoć i u Zagrebu pobedili CDVitu 73-65. Protivnik u finalu će im biti ekipa Megalexa, a početak finalne serije zavisi od daljeg toka takmičenja Crvene zvezde u Euroligi. Futsal reprezentacija Srbije, poražena u Beogradu od Portugalije 1-2 u prvom meču baražba za plasman na svetsko prvenstvo. Remaš meč je na programu 12. aprila u Lisabonu. A večeras od 20:45 u Poznanju naša fudbalska reprezentacija igraće prijateljsku utakmicu protiv Poljske. Detaljnije o tom meču Slobodan Maletić.
Večerašnjom utakmicom u Poljskoj naša fudbalska reprezentacija počinje pripreme za kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Rusiji. Iz naše reprezentacije stižu najave da će Srbija učiniti sve da se predstavi javnosti u najboljem mogućem izdanju. Selektor Radovan Ćurčić je siguran da će igrači koje je odabrao dati svoj maksimum.
Garantujem da će ti igrači dati sve od sebe, mogu li utakmicu da izgube, ali sam ubeđen da igrači koji će istrčati na teren i ovih 23 igrača koje smo pozvali da će biti u službi reprezentacije Srbije, dati sve od sebe. Da li ćemo to doneti rezultat, ne znam, ja se iskreno nadam da hoće, ali ako ne da, bit ćemo svi čisti pred sobom, kako ja, tako i svi koji rade u Savezu i koji predstavljaju u zemlji.
Prva zvezda poljske reprezentacije je Robert Lewandowski, ali najveća snaga je u timskoj igri Poljaka. Posle večerašnje utakmice u Poznanju, idućeg utorka u Talinu, našu fudbalsku reprezentaciju očekuje i provera protiv Estonije. Srbija se nalazi na novom početku, pred septembarski start kvalifikacija za svetsko prvenstvo.
Večerašnju utakmicu Poljska-Srbija možete pratiti u direktnom prenosu na prvom programu naše televizije od 20:45. A u toku dana u većini mesta očekuju se obilnije padavine, vodostaji su u umerenom porastu, ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu i prati se stanje. O tome kako nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković, kojoj želimo dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas oblačno sa kišom, na planinama sa vlažnim snegom, a na jugoistoku su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U većini mesta se očekuju obilnije padavine sa količinom od 10 do 30 mm za 24 časa, a na jugu i zapadu lokalno i oko 40 mm. Duvaće umereni jak, uglavnom istočni, u donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno i olujni vetar, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 6 stepeni na zapadu zemlje do 15 na krajnjem jugoistoku. U Beogradu takođe oblačno sa kišom, uz umeren, a sredinom dana povremeno jak, uglavnom istočni vetar. Temperatura danas bez većeg kolebanja oko 6 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 5 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 6. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 časova biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja. Prijatno.
Većina građana smatra da je rizično postati preduzetnik. Šta su najveći problemi? Gde leži rizik i da li će 16 milijardi dinara namenjenih za podsticaj malog biznisa motivisati ljude da pokrenu posao? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Nenad Militarević.
Eko. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS. Samo
jedna. Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a. Ti si uzrok mojih jada. U prodaji. Moraš jednom to da shvati.
Fabrika davna sjeti. Dupli kompakt disk Zorana Kalezića. Toplo. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušun i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Eksplozije u Briselu. Samo nekoliko dana posle hvatanja jednog od najopasnijih terorista. Može li se stati na put ekstremizmu dok se ne reši situacija na Bliskom istoku? Gosti talasanja su profesor Dragan Simeunović sa Fakulteta političkih nauka, međunarodni ekspert za terorizam i Pavle Jevremović, bivši ambasador u Ujedinjenim nacijama. Iz Brisela sa najnovim vestima uključit će se Nataša Jokić, reporter Radio Beograda. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
dva i po minuta je do pola sedam. Još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima Radio Beograda 1 realizuje jutarnji program Uhvati dan. Kao što znate, u pola sedam uvek u okviru jutarnjeg programa je kratko podsjećanje na najvažnije vesti, a do tada imamo dovoljno vremena da vas podsjetimo na vremensku prognozu i saopštimo nešto više detalja u vezi sa tim. Dakle, što se prognoze za danas tiče, u Srbiji pretežno oblačno s kišom uz umereni jak vetar. Na planinama se očekuje vlažan sneg, dok su na jugoistoku zemlje mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U većini mesta se očekuje količina padavina od 10 do 30 mm, na jugu i zapadu lokalno i oko 40 mm. Najviša dnevna temperatura danas od 6 stepeni na zapadu do 15 stepeni na krajnjem jugoistoku. U Beogradu će biti oblačno sa kišom uz umeren vetar. Sredinom dana duvaće povremeno i jak, uglavnom istočni vetar, dok će temperatura biti bez većih kolebanja oko 6 stepeni. Koliko je i trenutno u glavnom gradu, u kojem je umerena kiša koja je padala do malo pre, sada postala slaba kiša i slaba kiša zaista pada, pa sada već možemo da kažemo u većem delu naše zemlje. Temperature su između 8 stepeni koliko je u najtoplijem Dimitrovgradu i minus 2 stepena koliko je na najhladnijem Zlatiboru, gde trenutno pada slab sneg. Mraz je i na Crnom vrhu, gde je minus 1 stepen i gde je magla. Što se ostalih većih centara u našoj zemlji tiče, 6 stepeni, baš kao i u Beogradu, je u Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu trenutno 5 stepeni. Evo i biometeorološke prognoze za danas. Nepovoljne biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod osetljivih osoba mogu se javiti reumatski bolovi i neraspoloženje. I naravno, kao i uvek, svim učesnicima u saobraćaju se savetuje posebna pažnja. A što se tiče prognoze vremena za naredne dane, oblačno će biti, dakle, i narednih dana. Sutra i preko sutra, dakle, u četvrtak i petak, pretežno oblačno, na severu uglavnom suvo, dok će u ostalim krajevima biti mestimično s kišom, a na planinama sa snegom. Inače, temperatura će biti, dakle, do kraja sedmice, ovih narednih dana, četvrtak i petak, malo ispod proseka, a od subote će biti u postepenom porastu. U 29 minuta do 7 časova podsjetit ćemo vas, kao što smo rekli, na
vesti jutra.
U Belgiji je trodnevna žalost posle terorističkih napada u Briselu, gde su stradale 34 osobe, a 250 je povređeno. Organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za napade. Na snazi je najviši stepen bezbednosti. Avion sa više od 100 srpskih putnika iz Brisela sletao je sinoć na aerodrom Nikola Tesla. Danas avioni Air Srbije neće letiti za Brisel, a na beogradskom aerodromu su pojačane mere bezbednosti. U Frankfurtu će biti otvoren srpsko-nemački poslovni forum na kojem će privrednici dve države razgovarati o međusobnoj saradnji i zajedničkim investicijama. Danas bi trebalo da počnu radovi na izmeštanju naplatne rampe Bubanj Potok na autoputu Beograd-Niš, što je jedan od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice švedskog proizvođača nameštaja IKEA u Srbiji. Košarkaši Crvene zvezde drugi su finalisti ABA lige, jer su sinoć u Zagrebu pobedili CDVitu 73-65. Futsal reprezentacije Srbije poražene u Beogradu od Portugalije 1:2 u prvom meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo. A fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Poznanju prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske. Meč počinje u 20:45. Na kraju vesti još jednom podsjećamo, u Beogradu, Novom Sadu i Nišu trenutno 6 stepeni, u Kragujevcu 5.
sad za noć menjam tebe za sve njih, menjam ljubav za tubom, menjam život za taj stih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tak, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih tek toliko, a srce ne da nikako. Ko te voli kao niko, ne sme ni da zavoli, ko ti prati korake, ko te ljubi najlepše. Menjam dane sad za noć i lutam tako mimo njih, sve druge sretnem slučajno, a tako tebe srela bih. Kažem neću, a mislim da, kažem neću, a luda sam, pa na tvom krilu zaspim tad, kad za tobom me ubi glad. Ko te voli kad korake, ko te ljubi najlepše. Ko te ljubi najlepše. Ko te voli kao ja, ludo lepo prejako. Ko te voli kao ja, srce ne da nikako. Ko te voli kao ja, ne sme ni da zavoli. Ko ti prati korake, ko te ljubi.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. mart je svetski meteorološki dan, koji se obeležava od 1950. godine, kada je stupila na snagu konvencija o osnivanju svetske meteorološke organizacije. O začecima meteorološkog merenja u Srbiji govori dr. Mlađan Ćurić.
Prva znanja o meteorologiji, napisana prostim narodnim jezikom za rod slaveno-srpski, potiču od Srbina iz Preka, Atanasija Stojkovića. Napisao je tri trotomne knjige udžbenika iz fizike. U te tri knjige značajan deo je posvećen tumačenju meteoroloških pojava, nastanku oblaka, padavina, grmljavina, vetra i tako dalje. Pod tim uticajem, a i obrazovanjem koje je stekao u mnogim evropskim zemljama, Vladimir Jakšić, profesor liceja i velike škole, započinje redovna meteorološka merenja u Beogradu 1. januara 1848. godine i vrši ih punih 52 godine sve do svoje smrti. Ova prva meteorološka merenja u Beogradu Jakšić je započeo i vršio na svom imanju na Senjaku u blizini današnjeg Bigza, odnosno u ulici Kralja Vukašina broj 8. Originalni dnevnici Jakšićevih meteoroloških merenja i osmatranja čuvaju se danas u meteorološkoj observatoriji u Beogradu, izuzimajući jedan period od desetak godina koji nedostaje i nestao je verovatno tokom Prvog svjetskog rata.
Na današnji dan 1391. godine upokojio se srpski ban i kralj srednjovekovne Bosne Stefan Tvrtko I Kotromanić. Imao je svega 15 godina kada je započeo svoju vladavinu. Ime Stefan, dinastičko ime Nemanjića, pridodao je svome posle krunisanja u manastiru Mileševa. U Srbiji nikada nije uspostavio potpunu vlast, iako je imao titulu kralja Srba, Bosne, Primorja i Humske zemlje. Glumica Elizabeth Taylor preminula je 23. marta 2011. godine. Tokom višedecenijske karijere ostvarila je zapažene uloge u filmovima Mačka na usijanom limenom krovu, Iznenada prošlog leta, Odsjaji u zlatnom oku, Kleopatra. Dobitnica je Oscara za najbolju žensku ulogu. U filmu Ivanhoe, snimljenom 1952. godine, glumila je sa Robertom Taylorom. Violinista, dirigent i kompozitor Ludvig Fjodorović Minkus rodio se u Beču na današnji dan 1826. godine. Najveći deo svog života proveo je u Rusiji. Uspeh je doživao izvođenje baleta Potok, koji je danas zaboravljen. Na svetskim baletskim scenama zadržali su se baleti Bajadera i Don Kihot. Događaj iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan. svemu bili kao jedno. Dan ko dan prolazi dok umor raste, strah od sna u kojem moram da te nađem. Pojavi se ili nestani iz prošlosti. Pojavi se ili nestani.
Minuta do 7 časova, još jednom dobro jutro. Natala Simeste, Radio Beograda 1. Ovo je jutarnji program Uhvati dan, izdanje za sredu, 23. mart. Trenutne temperature u našoj zemlji između plus 8 koliko je u najtoplijem Dimitrovgradu i minus 2 koliko je na najhladnijem Zlatiboru, gde trenutno pada i slab sneg. U ostalim delovima zemlje temperature uglavnom ujednačene i kreću se između 4 i 6 stepeni, s izuzetkom Sjenice i Požege te Kopaonika, gde je temperatura trenutno plus 1 stepen. U najvećim centrima 6 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, 5 stepeni u Kragujevcu. Trenutno gotovo u celoj zemlji pada slaba kiša, nešto jača umerena kiša. Trenutno pada samo na području Sjenice. O vremenu do kraja dana čućemo još jednom izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, odakle se javlja Marija Savić-Vučković, i njoj još jednom dobro jutro.
Dobro jutro. U Srbiji danas oblačno sa kišom, na planinama sa vlažnim snegom, a na jugoistoku su mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U većini mesta se očekuju obilnije padavine sa količinom od 10 do 30 mm za 24 časa, a na jugu i zapadu lokalno i oko 40 mm. Duvaće umereni jak, uglavnom istočni, u donjem Podunavlju i na jugu Banata povremeno i olujni vetar, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 6 stepeni na zapadu zemlje do 15 na krajnjem jugoistoku. U Beogradu takođe oblačno sa kišom, uz umeren, a sredinom dana povremeno i jak, uglavnom istočni vetar. Temperatura danas bez većeg kolebanja oko 6 stepeni.
Inače, usled intenzivnih kišnih padavina mogućih u narednom periodu, RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje za 48 sati unapred. Ono se odnosi na veće poraste vodostaja na rekama u zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, a misli se pre svega na reku Jadar, Kolubaru sa njenim pritokama, na gornji tok Zapadne Morave i na reke u okolini Smederevske Palanke. To je Tanjug izjavio hidrolog Dejan Vladiković. Prema njegovim rečima, porasti će biti iznad granice redovne odbrane od poplava, a na bujičnim vodotocima na tim slivovima se očekuju i manja lokalna izlivanja. Meteorolog Goran Mihajlović je podsjetio da je Republički hidrometeorološki zavod još juče izdao upozorenje na obilne padavine za dva naredna dana. I to se posebno odnosi na padavine na zapadu Srbije, u Šumadiji, Pomoravlju i Negutinskoj krajini. tako da se, što se snega tiče, u planinskim predelima se očekuje vlažan sneg sa visinom snežnog pokrivača do 20 cm u narednih 48 sati. Sve su ovo upozorenje iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a da čujemo na šta upozoravaju, a sasvim sam sigurna da imaju na šta da skrenu pažnju, dežurni u Automoto Savezu Srbije. Ovoga jutra to je Nevena Stanojević.
Iako smo ušli u proleće, vozače jutros očekuju pravi jesenji, a u planinskim predelima i zimski uslovi za vožnju. Slab sneg pada na Crnom vrhu kod Bora i na Zlatiboru. Slaba do umerena kiša pada u Timočkoj i Negotinskoj krajini, na području Požege, Kraljeva, Kragujevca i Beograda. Na Kopaoniku je vidljivost smanjena zbog magle i niske oblačnosti, dok sumaglice ima uzrečne tokove. U zonama sa padavinama kolovozi su mokri, veća količina vode koja se zadržava na putu, posebno na deonicama na kojima ima oštećenja na kolovozu u vidu rupa, predstavlja još jednu opasnost jer su ispunjena vodom pa se ne vide. U klisurama i usecima, odnosno pored kamenih kosina, treba pripaziti na odrone. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, obustavljen je saobraćaj zbog izlivanja vode na državnom putu 1. B reda deonica Ljubovija Mali Zvornik u blizini mesta Crnča. Saobraćaj će biti obustavljen do povlačenja vode sa puta, a alternativni put je državni put 2. A reda Ljubovija Pecka Osečina i državni put 1. B reda Osečina Loznica. Do 28. marta na snazi je obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji pružnog prelaza na deonici gde se pruga ukršta sa državnim putem Šid-Adaševci. Podsećamo vozače i na izmene u saobraćaju zbog radova na putu Beograd-Obrenovac na deonici Duboko-Umka, zbog koji će se saobraćaj do 26. marta odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, pa je u satima pojačanog saobraćaja moguća usporena vožnja uz formiranje kraćih kolona. Danas nema predviđenih obustava saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 Niš-Pirot. Na našim graničnim prelazima za putnička vozila, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 96 saobraćajnih nezgoda. 36 osoba je teže i lakše povređeno, nažalost dve osobe su smrtno stradale. Podsećamo vozače da je iznenadni odroni u velikoj meri mogu da ugroze bezbednost u vožnji, a ovakve vremenske prilike doprinose njihovoj učestaloj pojavi. Na našoj mapi, koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs, možete proveriti prohodnost svih puteva, a pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja.
zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma.
Do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 prilistavamo današnje izdanje dnevnih novina, počinjemo politikom. Naslovno, izvinjam se, naravno, da li uopšte treba reći da su apsolutno ne samo naslovne strane, nego i prvi listovi, prve strane, unutrašnje strane svih dnevnih novina kod nas u zemlji, a pretpostavljam da je tako i širom Evrope, u potpunosti posvećena terorističkim napadima juče u Briselu i komentarima u vezi sa tim napadima i posljedicama tih napada, reportažama sa lica mesta, tako i politika, naravno, na naslovnoj strani. Glavni naslov je udar na prestonicu Evrope. Ali odmah desno politika piše, dakle na naslovnoj strani, računi za struju treba da budu niži za 125 dinara. Građani svakog meseca plaćaju EPS-u troškove štampanja i slanja računa na kućnu adresu. Samo na ime troškova javnog snabdevača na računima za električnu energiju EPS mesečno inkasira, prevedeno u evre, oko 3,5 miliona evra. Taj trošak građane košta 125 dinara i plaćaju ga svi vlasnici 3,5 miliona brojila. On mora da se plati bez obzira da li je ostvarena potrošnja ili ne, a na taj iznos se obračunava i PDV i zatezna kamata ako obaveze nisu izmirene. Šta je trošak javnog snabdevača i da li je naplata te stavke zakonita? Pitanje je koje je jedan stanovnik Novog Sada postavio Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije. Oni kažu, ova naknada u računima za električnu energiju je protivzakonita. EPS na to odgovara, to je jedinstvena tarifa za isporuku koju je odobrila Agencija za energetiku, a Agencija za energetiku kaže, u pitanju su komercijalno poverljivi podaci o kojima može samo da govori vlasnik troškova, a to je Elektroprivreda Srbije. Opširnije u današnjoj politici na naslovnoj i strani 11. Današnji Blic, naravno naslovna strana, masakr, teroristi u Briselu ubili 31 osobu, 250 povređeno. Evropa je u ratu, možemo li pobediti? Pita se Blic na naslovnoj strani, naravno donosi opširnu reportažu sa lica mesta. A o tome da li se bojite i da li je Evropa u ratu, i mi ćemo danas govoriti u jutarnjem programu. Vi ćete biti u prilici da nam o tome govorite u našem pitanju jutra, tamo posle pola osam. Evo sad na vreme da vam najavim. Dakle, svakako tema broj jedan ovoga prepodneva, ovog jutra i prepodneva svuda, pa i kod nas. Dakle, da li se bojite u sklopu sve učestalijih terorističkih napada širom Evrope? A Blic još između ostalog piše na strani 12, priprema za prijemni za srednje škole papreno skupa. Roditelji, spremite tri plate. Pripreme za upis u srednju školu roditelje koštaju oko 1000 evra ili čak tri prosečne plate. 35 do 40 dvočasa je potrebno da bi se u potpunosti prešlo kompletno gradivo. 350 evra okvirno je potrebno za adekvatnu pripremu iz samo jednog predmeta za prijemni ispit. 1000 evra okvirno je neophodno da bi se dete u potpunosti spremilo za prijemni, dakle tri prosečne plate su za to potrebne, pa onda Blic donosi i cene dvočasa po đaku ili u grupi. A predsjednik foruma srednjih škola Mile Antić za Blic kaže, priprema za malu maturu postoji i u osnovnim školama i to besplatna, međutim ona nije dovoljno plodonosna. U osnovnim školama ta priprema se obično organizuje za sedmi čas kada su deca umorna, ona i nije obavezna i čim je tako učenici to koriste da se ne pojave, kaže između ostalog Antić za Blic. Prelazimo na današnje večernje novosti koje na strani 8 pišu. Vrhovni kasacioni sud izneo stav o naplati čuvanja mališana u obdaništima. Roditelji imaju pravo na odštetu. Cena boravka dece nije bila u skladu sa zakonom u pojedinim gradovima u našoj zemlji. Roditelji imaju pravo da traže naknadu štete. To je pravni stav Vrhovnog kasacionog suda kojem su se obratili osnovni sudovi tražeći mišljenje radi ujednačavanja sudske prakse zbog velikog broja tužbi roditelja širom Srbije i različitih stavova sudija u pogledu pravnog osnova za ostvarivanje prava građana, te tako roditelji za 4 godine mogu da očekuju naknadu od 250 do 300 hiljada dinara, pišu današnje novosti. I kratki pogled na današnji danas. Uvoznici evropskih vozila u Srbiji ne brinu zbog najnajavljenog dolaska jeftinih lada. U Srbiji se godišnje proda par stotina ruskih vozila, te uvoznici ne veruju da će recibročni kontingent od 10.000 ruskih vozila za 20.000 izvezenih Fijata biti, 10.000 izvezenih Fijata 500L biti uopšte isporučen. Vreme leti, uskoro tačno 7, gong pa najnovije vesti.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Belgiji je trodnevna žalost posle terorističkih napada u Briselu, gde su stradale 34 osobe, a 250 je povređeno. Organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za napade. Na snazi je najviši stepen bezbednosti. Belgijske vlasti potvrdile su da su se dvojce napadača raznala bombom, dok se za trećim intenzivno traga. Adelma Tapia Ruiz, peruanka koja je živjela u Briselu 9 godina, prva je identifikovana žrtva stravičnog napada u tom gradu. Dvoje srpskih državljana je povređeno. Kako saznajemo od našeg izveštača, autobuski prevoz škole i institucije radiće danas u Briselu, ali ne i metro i aerodrom. Avion sa više od 100 srpskih putnika iz Brisela sleteo je sinoć na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Danas avionir Srbije neće leteti za Brisel, a nije izvesno ni da će poleteti tokom sutrašnjeg dana. Na beogradskom aerodromu važe strože mere bezbednosti, pa su svi ulazi u aerodromsku zgradu strogo kontrolisani. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da su građani Srbije bezbedni i da u ovom trenutku nema neposredne opasnosti od terorističkih napada. Svet je jedinstven u osudi napada u Briselu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija oštro je osudio terorističke napade i zatražio intenziviranje međunarodnih napora da se savladaju terorizam i nasilni ekstremizam. Evropski zvaničnici i predsjednik Rusije Vladimir Putin osudili su također napade u Briselu i ponudili pomoć Belgiji. Islamska država je od osnivanja svog kalifata 2014. izvela ili inspirisala 75 napada u 20 zemalja u kojima je ubijeno najmanje 1280 ljudi, objavio je CNN. Američka televizija navodi da su napadi motivisani Islamskom državom izvođeni u Africi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Evropi i Bliskom Istoku. U Frankfurtu će danas biti otvoren srpsko-nemački poslovni forum na kojem će privrednici dve države razgovarati o međusobnoj saradnji i zajedničkim investicijama. U Nemačku putuje i premijer Aleksandar Vučić, koji će obići Frankfurtsku berzu i industrijsko-trgovinsku komoru, a planirani su i bilateralni susreti s rukovodstvom više nemačkih kompanija. Danas bi trebalo da počnu radovi na izmeštanju naplatne rampe Bubanj Potok na autoputu Beograd-Niš, što je jedan od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice švedskog proizvođača nameštaja IKEA u Srbiji. Na osnovu ugovora koji su potpisali investitor, Putevi Srbije i izvođač radova Štrabak, rok za završetak radova na izmeštanju naplatne rampe je 15. oktobar ove godine, a vrednost tog posla je 2 milijarde i 100 miliona dinara. Očekuje se da prva prodavnica IKEA u Srbiji bude otvorena do leta naredne godine. Košarkaši Crvene zvezde drugi su finalisti ABA lige, jer su sinoć u Zagrebu pobedili CDVIT-u 73-65. Protivnik u finalu će biti ekipa Megalexa, a početak finalne serije zavisi od daljeg toka takmičenja Crvene zvezde u Euroligi. Futsal reprezentacija Srbije, poražena je u Beogradu od Portugalije 1-2 u prvom meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo. Revanš susret na programu je 12. aprila u Lisabonu. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Poznanju prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske. Meč počinje u 20:45, a prenos možete pratiti na prvom programu naše televizije. Danas će biti oblačno vreme sa kišom, vetrovito na planinama sa snegom. U većini mesta očekuju se obilnije padavine. Vodostaji su za sada u umerenom porastu. Ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu i prati se stanje. Danas najviša dnevna temperatura od 6 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 5 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i u Nišu 6. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Oblačno i kišno jutro u celoj zemlji, ali uprko svemu mi vam želimo dobro jutro. Jutarnji program Radio Beograda 1 uhvati dan na početku drugog sata našeg druženja i naravno osvetlit ćemo ovaj sat, pokušati da vam izmamimo osmejak i da nekako vas poguramo i u današnji težak dan svakako time što ćemo vas obradovati, verujem, još jednom u nizu naših epizoda, onim što je možda vaša slušalačka navika ili ono što prosto jedva čekate, ne možete jutro bez toga da zamislite, a to je naša emisija Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Ovoga jutra budimo vas pričom Aleksandra Urošević. Drugi utisci i opažanja. Olovka miriše na drvo, na boju, na srce. Pajlica za prašinu izgleda kao duga, kao sladoled, kao šećerna vuna. Ali uopšte nije ukusna. Šta? Ormar prede? Iako se Silvino postojanje na planeti meri tek mesecima, Silvija zna da ormari ne predu. Niti fioke, niti kreveti, niti komode. Oni škripe, šuškaju i treskaju svojim malim vratima, ali ne predu. Luče prede, prede i Bach. I Wagner i Klara. Silvina mama Julija, po zanimanju muzikolog, dok je tako jednog dana maštala o simfonijskom orkestru, čitavom leglu Mačića dale imena po ličnostima iz sveta klasične muzike. I Luče se isprava zvao Figaro, ali se uporno odazivao samo na Luče. ostali mačići se svakako nisu odazivali kako god da ih zoveš. Kad tako stoje stvari, čovek prosto ne može da se ne zapita. Šta bi bilo da Julija maštala o simfonijskom orkestru onog dana kada je smišljala ime za Silviju? Kako bi se onda Silvija zvala? Toska? Aida? Carmen? Ho, veličanstvena imena. Ormar više ne prede. Iz njega izlazi odgovor. Jedan, dva, tri odgovora kreću se ka čini sa hranom. Jasno je o čemu su mačići maštali. Ali Lučeta nema. Pa gde je on? Silvija bi ga rado dozvala, ali još uvek ne ume da govori. A kad nešto ne ume i ne može, Silvija prosto sedne na pod i plače iz sve glasa. Suze liče na vodu, zvuče kao sirena i mirišu na so. I Luče odmah dotrči, jer Luče mašta o moru. Budio vas je Mati Armuš, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Ma pusti da ti svira duša vina od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama tih vremena slutiš prevaru i izdaju. Ti svira duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama tih vremena sluti prevaru. Izdaju.
šaljine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke.
Sedam časova, 14 minuta, još jednom dobro jutro. Na talasima ste Radio Beograda 1, slušate jutarnji program i na početku nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 7 časova. Najniža temperatura izmerena je minus 1 stepen, koliko je trenutno na Zlatiboru gde pada slab sneg i na Crnom vrhu kod Bora gde je počela da pada ledena kiša. Najtoplije plus 9 je u Dimitrovgradu gde je oblačno vreme. U Nišu je 6 stepeni, a u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 5 stepeni. Moglo bi se reći da kiša pojačava u ovim trenucima, te da sada na zaista mnogo mesta u našoj zemlji, umesto slabe kiše koja je do malo prepadala, trenutno pada umereno jaka kiša. Još jednom ćemo vas podsjetiti da i prognoza vremena za danas glasi pretežno oblačno s kišom uz umereni jak vetar. Na planinama se očekuje vlažan sneg, dok su na jugoistoku zemlje mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U većini mesta se očekuje količina padavina od 10 do 30 mm, a na jugu i zapadu lokalno i oko 40 mm. Najviša dnevna temperatura danas od 6 stepeni na zapadu do 15 stepeni na krajnjem jugoistoku. U Beogradu nas danas očekuje slično vreme, a najviša dnevna temperatura će biti bez mnogo kolebanja oko 6 stepeni. I s obzirom da je Republički hidrometeorološki zavod još juče izdao hidrološko upozorenje na veće poraste vodostaja na rekama u zapadnoj, jugozapadnoj i centralnoj Srbiji, mi na telefonskoj vezi u ovom trenutku imamo Živka Babovića, zamenika načelnika uprave za civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobro jutro, gospodine Baboviću.
Dobro jutro.
Kakva je noć za nama? Evo, rekoh malo pre, vidimo prema ovoj karti Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kiša se pojačava u mnogo mesta u Srbiji. Kako je bilo u toku noći, kako imate informacije sa terena, posebno na ovim apostrofiranim delovima naše zemlje, dakle zapadna, jugozapadna, centralna Srbija?
Uglavnom ste vi u vašoj najavi rekli ono što je najkarakterističnije za noć. Imali smo blag porast vodostaja na Jadru i to je nešto što malo zabrinjava, imajući u vidu prognozu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tako da u narednim satima se bude pojačavala onaj intenzitet kiše, tu možemo očekivati izlivanje i probleme na tom prostoru. Sektor za vanredne situacije pre dva dana uputio upozorenje svim jedinicama lokalne samouprave i svim štabovima za vanredne situacije u cilju preduzimanja preventivnih mera zaštite baš na osnovu prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Tako da su naše snage sektora za vanredne situacije u potpunoj pripravnosti. Mi smo na prostoru Šapca izmestili svoj spasilački tim spasavanja na vodi. On se već nalazi na tom prostoru. Također smo pomerili naše snage tamo gde otprilike može da se očekuju problemi. Naravno da u toku dana ćemo pratiti situaciju na terenu i prema tome ćemo i delovati. Naravno da sektor za vanredne situacije nije sam u ovoj svojoj situaciji. To što ukoliko eskalira situaciju, mi možemo računati na dodatne snage Ministarstva unutrašnjih poslova, specijalne snage, a pogotovo i na snage Vojske Republike Srbije. Tako da problemi su bili u toku noći, u stvari rast vodostaja i veća količina padavina je bila na prostoru Loznice, na prostoru Zaječara, na prostoru grada Beograda. Ali u toku sve je to sada pod kontrolom, ali ukoliko se nastavi jači intenzitet kiše, možemo očekivati probleme, pogotovo u zapadnom delu Srbije gde smo već imali poplave ovih dana.
Da, gospodine Baboviću, zaista situacija veoma teška, posebno za ljude. Evo, tokom vikenda smo vidjeli da su ljudi tek konkretno u Lučanima počeli da se vraćaju u kuće koje su bile poplavljene koliko prošle nedelje. Sad imamo ovaj novi nalet padavina. Tu je i slab sneg, vlažni sneg koji se najavljuje za planine, to je poseban problem. Evo, rekoh, upravo su javili da je ledena kiša počela da pada na Crnom vrhu. Zaista mnogo problema i onda verujem da i vi sa, kako bih rekla, izvesnim olakšanjem očekujete ispunjenje vremenske prognoze koja kaže da se od subote može očekivati stabilizacija vremena i postepeni porast temperature.
Pa jeste, ali ako do subote treba ipak onaj...
Preživeti, da.
Tako je, treba naći, pogotovo na tom prostoru o kom ste pričali sad, da. Na prostoru Lučana, gde imamo strašne probleme, na prostoru grada Kraljeva, gde smo imali u selu Grdici 360 objekata poplavljenih, stambenih objekata. Da. Je tek počelo to revitalizacija tog prostora tamo, onda već dodatna kiša usložila situaciju i to je onda poseban problem, znate, ne samo tim ljudima, nego i nama u sektoru za vanredne situacije. Vršimo disperziju naših snaga na celom prostoru i onda to znatno nam onaj umanjuje našu osnovnu funkciju, znate. Ali to je to što moramo da se prilagođavamo nastaloj situaciji i prema tome do sada smo to uspešno radili, ja se nadam da ćemo i dalje.
A Radio Beograd 1 će da kako pratiti vaše napore i naravno biti uz sve one kojima je pomoć neophodna onoliko koliko mi medijski možemo da pomognemo, a najpre to da skrećemo pažnju, da podižemo pozor prosto u vezi sa najavljenim potencijalnim novim nevoljama u vezi sa padavinama. Najlepša hvala za ovaj razgovor, bio je ovo Živko Babović, zamenik načelnika Uprave za civilnu zaštitu u sektoru za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Ako vrlo pažljivo slušao naš program, već u emisiji dogodilo se na današnji dan, nešto posle pola sedam mogao je da čuje da je 23. marta, to je baš danas, sreda, jo? Svetski dan meteorologije. Svetski meteorološki dan označava datum stupanja na snagu konvencije o Svetskoj meteorološkoj organizaciji 23. marta 1950. godine. Svetska meteorološka organizacija i nacionalne hidrometeorološke službe 189 država članice, među kojima i naša, te specijalizovane agencije Ujedinjenih nacija svake godine obeležavaju taj dan tako što ga posvete nekoj od aktuelnih tema. Ovogodišnja tema ili slogan Svetskog meteorološkog dana je toplije, suvlje, vlažnije, suočiti se sa budućnošću, a na telefonskoj vezi Radio Beograda 1 jutarnjeg programa je Jasminka Smajlagić, načelnica u Klimatskom centru Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, gospođo Smajlagić.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Sreća vam Svetski dan meteorologije, iako dan baš nije nekakav za slavlje, zar ne, prema vremenskim prilikama.
Da.
Zaista. Evo, rekli smo koji je povod da se obeležava Svetski dan meteorologije, kako se klima sve više menja i kako smo mi sve svesniji ovih velikih klimatskih promjena, nekako i meteorologija kao nauka je sve više u centru pažnje interesovanja javnosti, pa i ovaj Svetski meteorološki dan zapravo je prilika da se skrene pažnja na rad Svetske meteorološke organizacije i na učešće naše zemlje u tom radu.
Jeste, naša zemlja svake godine obeležava Svetski meteorološki dan 23. marta onom temom koja je zadata. Ove godine tema se tiče klimatskih promjena koje su jako važne. Videli smo u decembru mesecu ovaj sastanak u Parizu koji pokušava da ublaži, čiji dogovor pokušava da ublaži ove klimatske promjene koje su evidentne u celom svetu, pa naravno i u našoj zemlji. Poslednja decenija, svaka od prethodnih decenija je bila toplija od prethodne, ali je zato period od 2011. do 2015. na globalnom nivou najtopliji u istoriji, a 2015. godina bila je najtoplija od početka industrializacije uopšte. Pojedine vremenske i ekstremne klimatske događaji su sve učestaliji i poslednjih 50 godina veliki deo Evrope su zahvatili duži i učestaliji periodi sa izuzetno visokim temperaturama, obilnim padavinama, a u nekim regionima i sušama. Ove promene nagoveštavaju topliju, suvlju i vlažniju budućnost i zbog toga je to tema upravo ovog svetskog meteorološkog dana.
S ovim upozorenjem na kraju suočite se sa budućnošću. Znači, neće biti drugačije, nemojte misliti da će biti drugačije, nego treba svi zajedno da se suočimo, da se zapravo postanemo svesni, da se suočimo sa tim što nas čeka i da radimo na tome da temperatura u narednom periodu ne pređe porast od 2 stepena Celzijusa, sad ne mogu tačno da nađem taj podatak do koje godine, ali tako, to je kritično da ne poraste za 2 stepena, ali tako?
Naše predviđanja, odnosno projekcije, klimatske projekcije koje daju naši modeli do 2100. godine, daju 3 scenarija, da će do tada temperatura globalno porasti na godišnjem nivou za 2 stepena, to je najblaži scenarij, je onaj za koji se mi trudimo da postignemo, zatim neki srednji scenario da će porasti za 4 stepena, a najdrastičniji scenario, onaj najobeshrabrujuće jeste da će do kraja veka temperatura na planeti porasti za 6 stepeni, što bi dovelo do značajnih promena uopšte u klimatskom režimu cele planete. Međutim, još uvek je moguće da se ta šteta umanji i u decembru 2015. sve zemlje su u Parizu usvojile, znači, sporazum koji će pokušati da da svakoj od zemalja konkretne zadatke, kako oni kažu, zajedničke, ali diferencirane odgovornosti. Naša zemlja se takođe trudi da uvede sve one mere koje su potrebne da bismo smanjili taj uticaj gasova staklene bašte u atmosferi, to otopljenje. Međutim, sva istraživanja pokazuju da je 90% svi šteta koje nastaju jeste šteta od vremenskih i klimatoloških pojava. Znači, u celom svetu je tako, a istraživanja, takođe ekonomska istraživanja, pokazuju da se svaki dolar koji je uložen u meteorološku i hidrološku službu stvara višestruku ekonomsku korist, često 10 i više puta. Tako da je veoma važno da naša zemlja kao jedan od osnivača Svetske meteorološke organizacije se aktivno uključuje u sve aktivnosti. Znači, Svetska meteorološka organizacija ne prati samo trenutno stanje vremena i klime, već daje i spaja ljude u raznim programima koji omogućavaju da se bolje prilagodimo na te vremenske i klimatske ekstreme koji su sve učestali. Zašto se zove baš toplije, suvlje i vlažnije? Malo kontradiktoran naziv,
da.
Ali to je tačno. Toplije, rekli smo da zaista svaka godina je sve toplija na planeti. Suvlje znači da su dugotreni periodi suša sve učestali i najgore je to što se ti učestali sušni periodi javljaju upravo u toku vegetacione sezone od aprila do oktobra, kada je kiša najpotrebnija, a nakon toga dolazi do izlučivanja intenzivnih kratkotrajnih padavina koje izazivaju poplave, klizišta i sve ostalo čega smo svedoci i tokom ovog marta. Yes.
Nažalost, zaista je baš tako i kažu inače da tamo gde je bilo suvo biće sve suvlje, gde je bilo vlažno biće sve vlažnije, između ostalog i zato ovogodišnji slogan, sve u smislu da bi se što više skrenula pažnja zapravo na važnost da zapravo već kasnimo u kontroli i obuzdavanju klimatskih promjena, jer je čovjek zapravo tu ključni faktor koji je doveo do ovakve promjene klime, ukoliko se slažete sa mnom, ja makar tako shvatam stvari.
Klimatski panel Svetske meteorološke organizacije koji je osnovan da upravo to istraži da li je ljudski faktor doprinio ovom globalnom otopljenju je nedvosmisleno pokazao da jeste. Naravno, pored svih onih astronomskih, fizičkih i geofizičkih uticaja koji su superponirani u ovom slučaju.
Da, i onda možda za kraj, gospođo Smajlagić, pitanje kako je meteorolozima i da li im je teško s obzirom na ovako velike promene koje jeste da se dešavaju postupno, ali sad su vidljive bezmalo svakodnevno. Šta je sa prognozom? Kako je meteorolozima? Da li su se tu neke stvari promenile? Da li su već uključene u kao neki novi parametri u davanje meteoroloških prognoza?
Evo, naša zemlja se već 2008. godine aktivno uključila, osluškujući da se na celoj zemaljskoj kugli priča, i političari i naučnici pričaju o tim klimatskim promenama, i osnovala je u okviru našeg zavoda Nacionalni centar za ispitivanje klimatskih promena, koji aktivno radi i uključio je najnovije modele koji uopšte u svetu postoje, i to su klimatske prognoze. Znači, mi dajemo u saradnji sa 39 zemalja koje aktivno učestvuju na našem klimatskom forumu, gde za jugoistočnu Evropu je krenulo, ali taj forum se mnogo proširio jer su mnoge zemlje zainteresovane za te klimatske prognoze koje mi razvijamo i dajemo. Tako da je Beograd jedan od centara, svetskih centara koji je zadužen za jugoistočnu Evropu za te klimatske prognoze. Mi se trudimo da poboljšamo te klimatske prognoze, evo recimo...
Izvinjavam se, gospođo Smajlagić, to odnosi na običnog čoveka kad kažete klimatske prognoze. Su to ove prognoze koje mi saopštavamo u jutarnjem programu?
To su kratkoročne prognoze. Dobro. To je ono što daju kolege sinoptičari.
Dobro.
Oni daju prognozu za period od 3 do 5 dana.
Da.
Tako. To su kratkoročne. Ja govorim o klimatskim prognozama zato što je tema Svetske meteorološke organizacije upravo klimatske promene. To je nešto novo, to do sada uopšte nije bilo u našoj zemlji. To je tek uvedeno, ti modeli se tek razvijaju i naravno mi 2 puta godišnje, kažem, sa 39 zemalja imamo aktivnu razmenu. Upravo mi vodimo taj forum. Znači, Republički hidrometeorološki zavod vodi taj forum koji daje klimatsku prognozu za narednu zimu, odnosno za naredno leto. Prognoza za ovu zimu je bila odlična.
Dajte nam prognozu za leto, gospođa Smajlagić, ukoliko znate.
Prognozu za leto ćemo dati početkom maja meseca, kada taj forum zaista ozbiljno i veoma stručno, znači na osnovu svih modela, i statističkih i numeričkih, da svoje rezultate, i onda mi konsenzusom, znači sporazum svih meteorologa iz tih zemalja koji se bave klimatskim prognozama, donosimo za svaki region, za svaku, da kažem, tačku, donosimo jednu određenu klimatsku prognozu za narednu sezonu.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, za jutarnji program Radio Beograda 1. Još jednom srećan vam vaš dan, Svetski dan meteorologije.
Hvala i vama na pozivu.
Naš gošća telefonom bila je Jasminka Smajlagić, diplomirani meteorolog, načelnica u Klimatskom centru Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. U 7:32 podsjećamo na
Vesti jutra.
U Belgiji trodnevna žalost posle terorističkih napada u Briselu, gde su stradale 34 osobe, a 250 je povređeno. Organizacija Islamska država preuzela odgovornost za napade. Na snazi je najviši stepen bezbednosti. Avion sa više od 100 srpskih putnika iz Brisela sletao sinoć na aerodrom u Beogradu. Danas avioni Air Srbije neće leteti za Brisel, a na beogradskom aerodromu su pojačane mere bezbednosti. U Frankfurtu će danas biti otvoren Srpsko-nemački poslovni forum na kojem će privrednici dve države razgovarati o međusobnoj saradnji i zajedničkim investicijama. Danas bi trebalo da počnu i radovi na izmeštanju naplatne rampe Bubanj Potok na autoputu Beograd-Niš, što je jedan od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice švedskog proizvođača nameštaja IKEA u Srbiji. Košarkaši Crvene zvezde drugi su finalisti ABA ligi jer su sinoć i u Zagrebu pobedili CDVitu 73-65. Futsal reprezentacija Srbije je poražena u Beogradu od Portugalije 1:2 u prvom meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo. A fudbalska reprezentacija Srbije večeras u Poznanju igra prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske. Meč počinje u 20:45 uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. Vreme, oblačno sa kišom, na planinama sneg. U većini mesta očekuju se obilnije padavine. Vodostaji su u umerenom porastu, ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu i prati se stanje. Najviša temperatura danas od 6 do 15 stepeni. Trenutno u Nišu 6 stepeni, a u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu 5.
U tuđim gradima pišem pisma, iz daljine maše, susun zavor štrase, buljim udno čaše, a ne to ne, a ne to ne, a ne to ne. U tuđim čizmama gazim svijetom, mijenjam tuđe kože, švercam da se može, jel ti smješno bože, a ne to ne, a ne to ne.
Sve što imam na prste dalo bi se zbrojat, ne bi bio bogat, a to idem prodat. Sve nešto petljam da stvorim, ne ide mi vaše, što da ti govorim. Stan tuđi, auto na mater, laptop je moja, raspada se brate. Imam dobru volju, al materijalno ništa, ova koja je prošla godina mi ista. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti snove, sa mnom ih snivaš. Vozim tuđi auto, čistim tuđi stan, ali da se žalim, sam preponosan. Što bi ja mogo, tata da već nemaš, dam ti svoje snove.
Svake godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blic fondacija i RTS vas pozivaju da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Pošaljite poruku na broj 2552. Ukupna cena poruke je 100 dinara. Eko. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljubaruša i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
U 21 minut do 8 časova počinje naš redovni deo programa, kontakt program.
Pitanje jutra.
U kojem ćemo vam ovoga jutra, kao što smo i najavili, dati priliku da pozivajući brojeve 3225299 ili 3225499 prokomentarišite jučerašnje najnovije terorističke napade u Briselu sa mnogo smrtnih ishoda, sa mnogo žrtava, još više povređenih, i s obzirom da su to sad postale vesti koje primamo na nedeljnom nivou, jednom nedeljno, nažalost i neki put i više puta nedeljno, pitanje jutra jeste kako se vi osjećate? Da li se bojite? Kada francuski premijer kaže da je Evropa, kako je rekao, da je u ratu Evropa, u svetu ratu, da su, kako vi to doživljavate? Eto, o tome ćemo ovoga jutra. Neko je već pozvao, dakle, jedan od dva broja telefona, 322-5299 ili 322-5499. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa sva ova zbivanja ovih dana što se dešavaju su rezultat terorističke politike koju vode Brisel i Vašington. I posle takve politike nije se moglo drugo ništa ni očekivati. Mislim, mene čak više zabrinjava situacija šta će biti sutra u Srbiji. Srbija je jedina zemlja u čija policija i vojska ne smeju da kroče svojom čizmom na pola teritorije Srbije. Kosovo ne sme niko da pribiri. Sandžak, marširaju Handžar divizije. Vojvodina je problem samo na mig. Ovde na mig oni koji su nas bombardovali 99. godine bit će pakao. A ova vlast ništa ne preduzima.
Drugim rečima, vi se bojite.
Ja se bojim. A samo moment. A što se tiče žrtava, ja isto mislim kao i Brisel 99. da je to kolateralna šteta.
Vaše mišljenje.
Sve najgore.
Sledeći slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Strašno, šta reći, strašno. Međutim, ne možemo, ja lično ne mogu da shvatim, možda grešim, ali ne mogu da shvatim da neko hoće da nametne čitavom svetu kako treba da živi i šta je demokratija i da li treba nekome uskratiti onu svoju veru, ne dozvoliti mu da nosi feredžu, da se na drugačiji način moli Bogu, ili da to nije Allah, ili, mislim, stvarno ne mogu da shvatim. Ali evo kako se to vraća, to je pravi bumerang koji nedužan narod strada.
A da li se vi konkretno ovde bojite? Evo, sinoć smo odmah imali reakcije, naravno, najviših državnih organa koji nas uveravaju da ne treba da se bojimo, da je pozor na najvećem mogućem nivou i tako dalje i tako dalje. Pred nama je lepše vreme, turistička sezona, ljudi će želeti negde i da putuju. Komunikacija svakodnevna iz najrazličitijih razloga je naravno nešto o čemu ne treba ni govoriti. Veliki broj naših ljudi koji je u svetu i generalno svi smo mi ljudi istog sveta i u tom kontekstu i pitam da li se bojite.
Kako da ne, ja lično se bojim, ja ne živim u Beogradu, ja ne živim u Novom Sadu, u Kragujevcu, tim velikim gradovima gde se to i u velikim gradovima se to i dešava, gde je gužva, gde je veća masa, u selima ne, ali se bojim da dođem u Beograd da bih nešto ili obišla ili pazarila ili putovala negde. Pa baš sinoć sedim i razmišljam, doći će vreme, ljudi neće putovati, povući ćemo se svi u svoje kuće, tako da kažem, putovat ćemo, plašim se i kolima da putujem, evo iskreno vam kažem, jer ja ne znam gde je opasnost, da. Gde to stoji, gde to čeka, što kaže narod, gde čuči ta opasnost, ali plašim se baš upravo zbog te turističke sezone koja od maja meseca počinje. Ali ne samo kod nas, nego u celom svetu.
Pa upravo u celom svetu, da.
Da, gdje god vi krenete, vi nemate neku bezbednost, vi nemate neku sigurnost kao što je to bilo ranije. Ali sam rekla, posljedica toga, što mi sad ne smijemo, što se pa, ja lično se plašim, mislim ja, ali verujem da se, znate kako, svi se mi plašimo. Ne, onaj kad kaže ne plašim se, idem ovde, ma ne, to stoji negde u jednom deliću mozga, taj strah kretanja, svega toga. Ja su mladi, malo više onako...
Ja vas najlepše molim, znači, čuli smo vaše mišljenje i najlepša hvala da damo priliku i drugima koji su već na vezi da kažu svoje mišljenje. Dobro jutro.
Dobro jutro, na vezi je Rajko iz Beograda, bivši neradnik.
Izvolite, Rajko.
Hvala. Pa je ovako, se kraj spomešana i mi smo svašta, znači kao narod to u nedavnoj prošlosti prošli takve stvari i tako dalje i znamo šta znači kad strada nedužan narod. Međutim, upravo nas kao narod su pokušali, ne znam, u stvari mi smo i bili metel, navodno mi smo izabrali takvu i takvu vlast i onda zaslužimo to i to. Po toj logici isto tako taj tamo nedužan narod. Zato kad pomešano osjećanje, vama izaziva narodno da mi je žao kad vidim bukvalno nedužni ljudi stradaju. Međutim, ako oni nas gledaju na taj način da smo mi krivi zbog, ne znam, izbora ovakve politike ili onakve, isto tako su onda, kako je rekao prvi slušalac, kolateralna šteta kao i nažalost.
A Rajko, da li se bojite terorizma? To je zapravo pitanje.
Pa ne bojim se terorizma, bojim se nekih drugih stvari, ovih što se u rukavicama rade, pa sam i hteo samo da iskoristim jedan minut, nemojte mi zameriti, svakog prvog ponedeljka u mesecu imate onu temu, ali tako slobodno da se kaže, predlozi i tako dalje. Ja sam prošli sad
Rajko, to će nam, izvinjava se.
Samo sam hteo, evo, molim vas, samo da pozdravite Tanju Milikić, ja bih
molio,
gospodin Vučić je izašao sa idejom da izađe na duel protiv petorice, ja sam hteo protiv trojice, molim vas, ako eto ikako to može, znači, zna gospođa o čemu se radi.
Dobro, evo, Rajko, rekli ste i to. Idemo dalje, ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, želim Dragana telefona.
Izvolite, Dragane.
Kažem, mene lično kao čovjeka stvarno boli duša za svakom, za bilo gde u svetu, nedužni ljudi stradaju. Ali me još više boli duša za mojim Kosovom i Metohijom, gde se već stotine godina genocid vrši nad mojim narodom. I ne vidim da je taj zapad bilo šta uradio, nešto pozitivno za srpski narod, da su naša kulturna baština uništava svakodnevno, znači i Srbice bukvalno, znači i zatvaraju se oči celog sveta, to niko živi ne vidi. Meni duša boli.
A da li se bojite terorizma?
Ja lično kao Srbin se ne bojim ničeg na svetu uopšte, verujte mi, ali apsolutno, ali se bojim ove vlasti, koje bojim se njihovim postupcima da će nam se desiti veliko zlo.
Hvala vam najlepše, Dragane. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Hvala vam, dobro jutro.
Izvolite.
Iz Mirjeva zovem.
Izvolite.
Pre 4 godine u autobusu gužba neka bila, nešto
oko mesta i onda dva Arapina, baš ono kao kickboksera su izgledali. I oni na mene, ono, samo što me, hteli su da me saseku, bukvalno, kad su krenuli da vrište na mene, neki polusrpski jezik.
A to je zbog toga što su oni Arapi ili što su možda nezgodni ljudi, generalno? To nisu mogli da budu neka dvojica naših, onako ko bodybuilderi, pa...
Arape i muslimani su
bili. To je ključno važno.
Aha, a vi branite Arape i muslimane?
Ja branim sve ljude.
Aha. A hoću da kažem da je ceo autobus, uglavnom su bile devojke, one su blagonaklono smejuljile se tim Arapima muslimane, a meni su gledale kao smrdljiv sir.
Da li se vi bojite terorizma?
Pa hvala Bogu da se bojim. Bojim se zato što bela evropska žena više voli...
A, to ste vi. Hvala najlepše, hvala najlepše. Idemo dalje, imamo li još nekog na vezi, još jednog. Dobro jutro.
Halo?
Izvolite.
E, dobro jutro, Zorica.
Izvolite, Zorica.
Pa, znate šta, to se dešava, šta se dešava, to je jako, jako strašno. Međutim, borba protiv terorizma takve vrste je jako teška. Vidite da to ništa ne može se predvidi. Jednom je neko rekao povodom ubistva Zorana Đinđića, znate šta, to je Branka Prpa rekla, kad država hoće da vas ubije, ona vas ubije. E tako kad teroristi hoće da urade nešto, ja ne znam koje preventive i koje organizacije mogu da ispreče, oni to rade vrlo perfidno, vrlo organizovano. A što se tiče kod nas, ja se ne bojim ovde, mislim nema povoda, vidite da je usmereno ka Evropi, u centralnoj Evropi, tamo je
pa i mi smo neka Evropa, ne, ne zaista malo nema, se smijuljim, ali se pitam da li može, da li može neki deo sveta da bude izuzet od toga, ali može tako?
Može, evo šta, mi nismo Brisel, ništa, primamo izbeglice, ne, ništa, nikakvo povoda ne dajemo, a plus toga mi nemamo standard, ovde niko neće se se zadrži i tako da tu nema, ne znam, ja nemam taj strah. A što se tiče Vojvodine, znate šta, dosta je više napada na tu Vojvodinu. Da se odvoji, pa da se ovi. Nije tačno, to su samo bubice, se pušta i tako isto bilo za Kosovo. Pa se dogodilo šta se dogodilo.
Hvala vam, Zorice, najlepše što ste se javili. I još jedan slušalac. Aha, dobro jutro, izvolite.
Jutro, Milorad.
Izvolite, Milorad.
Pa recite vi meni.
Da.
Zašto je naš ministar ovde... privrede, Sertić, Hrvat, potomak, ustaške porodice...
Hvala vam, Milorade, doviđenja, dakle, jeste, ja branim sve dobre ljude ovog sveta i ne dozvoljam da se kontakt programu priča ovako. Eto. Do 8 časova ostalo još manje od 10 minuta, ostanite i dalje na vezi, ostanite sa telefonima pripremnim u vašim rukama, zato što Radio Beograd 1 ove nedelje u jutarnjem programu u drugom i u trećem satu deli karte za jednu lepu predstavu, u pitanju je premijera pozorišne predstave Sumnjivo lice u adaptaciji i režiji glumca Ivana Bekjareva koji i igra u ovoj predstavi koja će gala premijeru kako se najavljuje imati u subotu 25. Koja će gala premijeru imati u centru Sava, samo jedan trenutak da proverimo, 26. marta u subotu, dakle, gala premijera nove postavke Nušićevog Sumnjivog lica, dva puta dve karte za one koji okrenu broj telefona 322-5299 ili 5099, s tim što da treba da znate da su karte kod nas, tako da sada kada budete ostavili vaše imena, oni koji su naravno najbrži i pozvali naše brojeve telefona, ti će i morati da dođu do Radio Beograda da podignu svoje karte. Dakle, i telefoni naravno već uveliko zvone, pa ćemo uskoro biti u prilici da objavimo i imena dobitnika uz najavu da ćemo karte za Sumnjivo lice, ali i za još jednu pozorišnu predstavu deliti i u trećem satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Budim se i ustajem, od leta ne odustajem, cijeli svemir znam, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira. Od sunca pletem košulju i biram zoru najtišu, da ne probudim, ka
kada poleti u snove sanjare ljubavi. Zemlja zove oblake, spasite me odavde, ljubav vi nam vratite, satelitom šaljite, ja ne mogu živjeti bez nje. Zemlja zove oblake, zvijezde repatice, sunce nestaje, vrijeme prestaje, tvoja ljubav mi nedostaje. Zemlja zove oblake, uvodite me odavde, svijet se ruši, nestaje, osnijega nedostaje. Ali mi nedostaje malo hrabrosti i puno ludosti da te mogu ukrasti. Zemlja zove oblake, spasite me odavde, ljubav vi nam vratite, satelitom šalite, ja ne mogu živjeti bez nje. Zemlja zove oblake, vodite me odavde, svijet se ruši, nestaje, osmijeha nedostaje. Odletam, ne odustajem, cijeli sve mi znam, ali sad sam sam na planeti tvojih dotira.
Šest stepeni u Nišu, pet stepeni u Kragujevcu, Beogradu i Novom Sadu, gotovo u cijeloj zemlji pada slaba do umerena kiša. Miodrag iz Beograda je dobio prve dve karte za sumnjivo lice u subotu 26. u centru Sava, režija Ivan Bekjarev. A do 8 časova ćemo vam skrenuti pažnju u jutarnjem programu i na činjenicu da se danas zatvara Beogradski sajam automobila i motocikala, na kome je više od 300 izlagača iz 20 zemalja predstavilo svoje proizvode. Osim najnovijih i aktualnih modela, mali kutak u hali 2B bio je posvećen starijim vozilima, takozvanim oldtimerima. U prilogu Relje Trajkovića vratit ćemo se zato nekoliko decenija unazad.
Mercedes i 190 i 380 SL, zatim 170 SD, Opel Capitan iz sredine 20. veka, kao i nekoliko Buicka i Chevroleta, mame uzdahe posetilaca ovogodišnjeg sajma automobila. I pored 40-ak premijera u halama 1 i 4, bilo je ljudi koje su više interesovali oldtimeri koje zaista retko imaju priliku da vide na ulicama. Nije bilo osobe koja se nije okrenula, a potom i zastala kod Forda A. Phaeton iz 1928. godine, koji je predstavio vlasnik Đorđe Erdeljanović.
On je prvi serijski automobil u Americi, A model, napravljen je u velikoj količini, negde oko milion i nešto komada. uvežen je u jako lošem stanju. Ovde je izvršena restauracija, ali je zgodan za restauraciju zato što u Americi ima dosta njegovih originalnih delova koji su jeftiniji nego ovde, tako da nije problem za restauraciju.
A posle restauracije Ford izgleda kao da je juče izašao iz fabrike. Karoserija se presijava, felne su originalne žičane, dok je platneni krov sklopiv i automobil veoma lako postaje kabriolet. U voznom je stanju i registrovan je. Auto nije bog zna koliko brz, ali njegov vlasnik ističe da to kod takvog vozila nije mnogo važno.
Ovo je auto za uživanje, motor je 3300 kubika, ali je 28 kW, što znači ima snagu, nema brzinu i ne treba njemu brzina. To je čisto za uživanje, auto je u perfektnom stanju, u voznom stanju i sve na njemu originalno, sve normalno, tapacirunga i farbe.
Izgleda da ljubitelji i kolekcionari starih automobila naročito vole Mercedesove kabriolete, odnosno SL klasu, s obzirom da je nekoliko njih izloženo na sajmu. Čuveni Roadster proizvodi se i danas, iz fabrike izlazi šesta generacija tog kupe kabrioleta, klase koju je još 1954. godine započeo čuveni model 300 SL Galebova krila. Oliver Jeftić predstavio nam je njegovog mlađeg brata, Mercedes 190 SL iz 1959. godine.
Poseduje motor 4 cilindra sa duplim Zenit karburatorima, imao je za ono vreme ludačkih 106 konjskih snaga. To je faktički prvi ili rani SL model od koga su svi ostali SL kabrioleti nastali. On se proizvodio do 62. godine. Za ono vreme ultra napredna karoserija, kočnice, ogibljenje, volan, prelep dizajn, koji dan danas je vrlo aktualan i rado viđen po izložbama oldtimera u svetu, pogotovo po muzejima ga ima dosta, privatnim kolekcijama. Ono što je interesantno, aluminijumske su poklopci gepeka i motorskog prostora kao i vrata radi olakšavanja karoserije.
Osim pomenutih, u kutku za starija vozila mogu se videti nešto mlađi i na našim ulicama češće viđeni modeli, poput Peugeota 205 GTI sa 1900 kubika, legendarnog hatchbacka sa kraja 80. i početka 90. godina. Na kraju da podsjetimo da se ovogodišnji sajam automobila zatvara danas u 19 časova, a oldtimeri izloženi su u hali 2B.
Još malo pa 8, gong pa nove vesti Radio Beograd.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Belgiji je trodnevna žalost posle terorističkih napada u Briselu u kojima su ubijene 34 osobe, a 250 je povređeno. Policija i dalje traga za jednim od tri napadača za kog se pretpostavlja da je preživeo napad. Kako ovoga jutra javlja agencija Reuters, dvojica bombaša samoubica bila su braća El Bakrui, odranije poznati policiji. Identifikovana je i prva žrtva, Perunka Adelma Tapia Ruiz, a dvoje naših državljana je lakše povređeno. Odgovornost za napade preuzela je Islamska država. U Briselu je i dalje na snazi najviši stepen bezbednosti, autobuski prevoz, škole i institucije rade, dok su metro i aerodromi i dalje zatvoreni. Avion sa više od 100 srpskih putnika iz Brisela sleteo je sinoć na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Danas avionijer Srbije neće leteti za Brisel, a nije izvesno ni da li će leteti tokom sutrašnjih dana. Na beogradskom aerodromu svi ulazi u aerodromsku zgradu su strogo kontrolisani. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da su građani Srbije bezbedni i da u ovom trenutku nema neposredne opasnosti od terorističkih napada. Islamska država je od osnivanja svog kalifata 2014. izvela ili inspirisala 75 napada u 20 zemalja, u kojima je ubijeno najmanje 1280 ljudi, objavio je CNN. Američka televizija navodi da su napadi motivisani Islamskom državom izvođeni u Africi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Evropi i na Bliskom istoku. U Frankfurtu će danas biti otvoren srpsko-nemački poslovni forum na kojem će privrednici dve države razgovarati o međusobnoj saradnji i zajedničkim investicijama. U Nemačku putuje i premijer Aleksandar Vučić koji će obići Frankfurtsku berzu i industrijsko-trgovinsku komoru. a planirani su i bilateralni susreti s rukovodstvom više nemačkih kompanija. Danas bi trebalo da počnu radovi na izmeštanju naplatne rampe Bubanj Potok na autoputu Beograd-Niš, što je jedan od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice švedskog proizvođača nameštaja IKEA u Srbiji. Na osnovu ugovora koji su potpisali investitor Putevi Srbije i izvođač radova Štrabak, rok za završetak radova na izmeštanju naplatne rampe je 15. oktobar ove godine, a vrednost tog posla je 2 milijarde i 100 miliona dinara. Očekuje se da prva prodavnica IKEA u Srbiji bude otvorena do leta naredne godine. Košarkaši Crvene zvezde drugi su finalisti ABA lige, jer su sinoći u Zagrebu pobedili CDVitu 73-65. Protivnik u finalu će biti ekipa Megalexa, a početak finalne serije zavisi od daljeg toka takmičenja Crvene zvezde u Euroligi. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Poznanju prijateljsku utakmicu protiv selekcije Poljske. Meč počinje u 20:45, a prenos meča možete pratiti na prvom programu naše televizije. Danas će biti oblačno vreme, vetrovito, sa kišom, na planinama sa snegom. U većini mesta očekuju se obilnije padavine. Vodostaji su trenutno u umerenom porastu. Ekipe sektora za vanredne situacije su na terenu i prati se stanje. Danas najviša dnevna temperatura od 6 do 15 stepeni. Ovoga jutra u Beogradu i u Kragujevcu je 5, u Novom Sadu i u Nišu 6 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Evo uobičajene najave poslednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Naravno, najpre će biti Srpski na srpskom. Za mnoge omiljena emisija, vrlo korisna u svakom slučaju, mi se njome ponosimo, da kako. A onda nam u studio stiže gost, očekujemo da svakog trenutka dođe Aleksandar Seničić, direktor JUTE, Nacionalne asocijacije turističkih agencija, i govorit ćemo upravo o onome što je na neki način bilo i pitanje našeg kontakt programa, našeg pitanja jutra, a to je turizam u doba terorizma, možemo možda slobodno i tako da kažemo. Zatim ćemo govoriti o planiranju porodice i reproduktivnom zdravlju. Koleginica Marina Stojadinović, naime, tokom proteklog vikenda prisustvovala je kongresu ginekologa, naših ginekologa, i čula zaista mnogo, mnogo zanimljivih i korisnih i, verujte mi, koliko god da ste zainteresovani za temu, relativno nepoznatih detalja vezanih upravo za ovu važnu, važnu oblast i života i zdravlja posebno. Tako da vašoj pažnji posebno preporučujemo reportažu koju je ona pripremila. Najavit ćemo početak 50. Borine nedelje, jedna od najstarijih i najznačajnijih književnih manifestacija u našoj zemlji, koja danas večeras počinje u Vranju i traje do 29. marta. A podelit ćemo i neke karte, kao što sam već najavila. Eto, imamo sreću da možemo da redovne slušalce Radio Beograda ili one koji su možda prvi put uz nas obradujemo kartama za pozorišne predstave ovde u Beogradu. O kulturi će biti još reči, da kako. Sve u svemu, poziv da na našim talasima ostanete do 9, dokad traje jutarnji program.
Srpski na srpskom.
Komšije su govorile, ma ima neko obolenje, čim je toliko čuvaran? A ja znam da moj uljak nije imao nikakvo obolenje. Samo je verovao da za svaku stvar, kao i za svakog živog stvora, postoji neki red. I on je taj red poštovao. Zato su njemu stvari trajale duže nego drugima. A najduže je trajao jedan rajfešlus. Jaknu je kupio na rasprodaju u nekoj radnji sa lošim osvetljenjem. Pa u prvi mah nije ni video da ima i drikere i rajfešlus. Posle se obradovao. Trajaće dvostruko duže. Kad se jedno pohaba, tu je drugo da ga zameni. Odlučio se prvo za drikere. Ali između drikera je prolazila zima. Pa da ne bi dobio neko zapalenje, sašio je plastron koji je vezivao oko vrata i kao dugačku portiklu nosio ispod jakne. Ali drikeri nisu mirovali, stalno su se otkopčavali. Tal ipak da povuče rajfešlus? Bolje ne. On je predviđen za neko drugo vreme. Samo je na plastron prišio učkure za vezivanje oko pojasa. Tako je stvar bila rešena na duže. Ali komšijsko mnenje reklo je svoje. Ujak ipak ima neko ozbiljno obolenje.
Srpski na srpskom.
Ujak samo može da ima neko oboljenje, doktori mogu da ustanove zapaljenje, đaci idu u odeljenje, ulično je osvetljenje, karte su za deljenje, nesreća za cviljenje, vatra za paljenje, opredeljenje nije za menjanje, đubre je za truljenje, a javno mnjenje je za poštovanje. Tako razmišlja ovo pokolenje i verovatno se pita zašto je u navedenim glagolskim imenicama koje se završavaju na enje, svuda L zamenjeno sa L, što je pravilno, osim u reči pokolenje. Zato što pokolenje nije glagolska imenica i izvedena je od reči koleno. Mnenje nije izričito zabranjen oblik, već se mnjenje preporučuje kao bolji. Često jezičko oboljenje, zamena L sa L u glagolskim imenicama, osobenost je ekavskih govornika koji misle da su oblici sa L i ekavski i da će ih prevesti u ekavicu samo ako izbace glas j, što je nepravilno. A nemačka reč koja može da se prevede i kao patent zatvarač nikako ne može da bude rajfešlus, niti rajferšlus, već samo rajsferšlus.
Ujak je slabo mario za komšijsko mnjenje i nije se osvrtao na cviljenje familije da se mane kerefeka sa plastronom. Pa ko ne bi pomislio da ima neko oboljenje? Mator čovjek pa nosi portiklu. Ali zime su prolazile, moj ujak je brižljivo čuvao rajsveršlus na jakni i strpljivo čekao da dođe dan kada će skinuti plastron i pustiti rajsveršlus u svoj život. Narod kaže... Ko čeka, dočeka. I ujak bi sigurno dočekao da drikeri sami počnu da ispadaju, ali jakna više nije mogla da čeka. Rašila se, vatelin se slepio, kragna se iskrzala i rukavi se prosenili. Samo je rajsvršlus bio nov, ali više nije bilo jakne da ga drži. Kad ja nisam umeo s njim, naći će se neko drugi ko će umeti, rekao je ujak i jedno dana u sumrak. Ostavio staru jaknu pored kontejnera za đubre, baš kad se upalilo ulično osvetljenje, da komšije mogu bolje da vide.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Better when I'm dancing, yeah, yeah. Better when I'm dancing.
8:14, Radio Beograd 1, jutarnji program. Evo najnovih temperatura na početku. Najtopliji dalje u Dimitrovgradu, tamo je sada već 10 stepeni i vreme je oblačno. No mraza i dalje ima na Zlatiboru, gde je doduše prestao da pada slab sneg koji je padao tokom celoga jutra. Na Zlatiboru trenutno magla. Magla je i na Crnom vrhu kod Bora, dakle prestala da pada ledena kiša tamo. Temperatura i na Zlatiboru i na Crnom vrhu -1 stepen. Što se najvećih centara u našoj zemlji tiče, Novi Sad, Beograd, Kragujevac 5 stepeni, u Nišu 7 stepeni. U gotovo celoj zemlji pada trenutno slaba do umerena kiša, a vreme je oblačno i potpuno u skladu sa prognozom za danas, pretežno oblačno s kišom uz umeren jak veter. Na planinama se očekuje vlažan sneg, dok su na jugoistoku zemlje mogući i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U većini mesta se očekuje količina padavina od 10 do 30 mm, na jugu i zapadu lokalno i oko 40 mm, a najviša dnevna temperatura danas od 6 na zapadu do 15 na krajnjem jugoistoku. U Beogradu danas slično vreme i najviša dnevna temperatura koja će bez većih kolebanja biti oko 6 stepeni. I dok očekujemo našeg gosta, vaše pažnje ćemo najpre preporučiti rubriku koleginice Marine Stojadinević. Planiranje porodice je reproduktivno zdravlje nacije. Temelj je blagostanja svake države. Kontrola rađanja ne znači i smanjenje fertiliteta, već naprotiv, razvijeniju svest o planiranju potomstva. U Srbiji se, nažalost, to planiranje ostvaruje odlaskom na abortus, a u porastu je i broj maloletničkih neželjenih trudnoća. Uprkos dobroj kontracepciji, mlađa populacija, ali i zrelije žene u reproduktivnom dobu i dalje imaju predrasude u vezi sa tim i biraju abortus kao zaštitu od neželjene trudnoće, rizikujući svoje zdravlje. Na to su upozorili i učesnici kongresa ginekologa koji je nedavno održan na Borskom jezeru u organizaciji kompanije Richter Gedeon, a uz podršku Republičkog centra za planiranje porodice. Marina Stojadinović.
Više od 140 ginekologa iz Srbije i regiona razmenilo je iskustva vezana za planiranje porodice i reproduktivno zdravlje. Povod za organizovanje ovog skupa je i upozoravajući podatak da je naša zemlja i dalje vodeća u Evropi po broju abortusa i neželjenih trudnoća, uprkos prilično raznovrsnoj i dostupnoj kontracepciji. Nismo napravili pomak ni u 21. veku, tvrdi načelnica Centra za demografska istraživanja sa Instituta društvenih nauka, profesorka Mirjana Rašević, navodeći podatke iz 2014. godine.
Samo 18,4% žena, odnosno parova, koji su na riziku, koriste kondom, kombinovanu hormonsku kontracepciju ili intrauterini uložak. Možemo da procenimo da je stopa abortusa još uvek u Srbiji visoka, ide na nivou od 2,9. Drugim rečima, da svaka žena u Srbiji u reproduktivnom periodu u proseku ima oko 3 abortusa.
A zašto nema pomaka u ovoj sferi?
Pre svega, tradicionalna kontracepcija i namerni prekid trudnoće imaju čvrstu socijalnu potvrdu, zatim postoji veliki psihološki otpor prema upotrebi moderne kontracepcije. Sastavni deo konzervativne kontrole rađanja je svakako to što u Srbiji seksualna edukacija nije postala ni prirodni deo odrastanja u porodici, niti sastavni deo školskih programa.
Prema rečima doktorke Katarine Sedlecki, ginekologa iz Republičkog centra za planiranje porodice na Institutu za majku i dete, opominje činjenica da je u porastu broj maloletničkih trudnoća, uprkos dobrim zdravstvenim programima i savjetovalištima koji se bave ovom oblašću.
Još uvek je ne mali broj devojaka koja nam prvi put dolaze zbog suočavanja sa neplaniranom trudnoćem, zbog zapaljenja unutrašnjih polnih organa ili sumnje na polno prenosive infekcije. Otuda mislim da bi bilo veoma važno da roditelji razgovaraju sa svojom decom i da prihvate činjenicu da su njihova deca i seksualna bića i da oni imaju odgovornost da im pomognu da to urade na zdrav način. Često se dešavaju odmakle trudnoće, znači da nam dolaze devojčice koje su trudne u već 5-6 meseci kada više nije moguće nikakvim mehanizmima prekinuti takvu trudnoću, već su one suočene sa rađanjem deteta.
Prvo seksualno iskustvo mnogi imaju u završnim razredima osnovne škole, ukazuje načelnik Republičkog centra za planiranje porodice, ginekolog Goran Stanković, i objašnjava koji vid kontracepcije je najpogodniji za mlade ljude.
Mudro je ako dvoje učestvuju, a znamo da dvoje učestvuju u seksualnoj aktivnosti, mudro je da dvoje koriste metode kontracepcije. A to znači da momak koristi kondom da bi smanjio na minimum riziku od prenošenja pomalo prenosivih bolesti, a da devojka koristi neku od metoda koja je njoj prihvatljiva za zaštitu od neželjene trudnoće. A to su ili kontraceptivna pilula, ili aplikacija spirale, ili neka od drugih metoda koje se mogu upotrebiti. Naravno, u nekim situacijama, ako se mladi odluče samo za kondom, onda i pilula kao hitna kontracepcija kada je to neophodno.
Načelnica odeljenja endokrinologije na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj u Beogradu, Svetlana Spremović-Rađenović, smatra da treba biti obazriv sa pilulom za dan posle, iako je sve bolje od abortusa.
Ako neko prečesto koristi pilulu posle, treba ga pozvati, znači njegov lekar sa drugim nekim zemljama, to je njegov GP ili već ne znam ko se time bavi, znači treba popriča sa tom osobom i da ipak kaže to je samo za ekstremne situacije, da to nije standardni, uobičajeni vid kontracepcije, da treba organizovati nekakvu drugačiju kontracepciju.
Obrazovni i zdravstveni sistem treba više da rade na podizanju svesti mladih ljudi o značaju kontracepcije, ukazuje profesorka Spremović-Rađenović.
Porodica, mediji, svi zajedno. Znači svi zajedno moramo pazimo tu našu mladu decu, mislim koja tek stupaju u život i koja treba tek da rađaju. Strašno je važno sačuvati reproduktivno zdravlje. Vi ne možete da naterate ženu koja je odlučila da neće da rodi, ne možete naterati da rodi. Znači vreme je pre nego što se trudnoća desi. To je vreme, peti, šesti razred osnovne, znači to je vreme da oni imaju ta osnovna saznanja koja će oni posle dalje da razmenjuju i da pričaju o tome i sa roditeljima.
Na kongresu ginekologa je bilo reči i o etičkoj dilemi o abortusu. Doktor Zoran Stanković.
Duša ulazi u telo možda onog trenutka kada oplodnjena ćelija se usadi u zid materice, možda onog trenutka kada se spoji jedna ćelija sa spermatozidom, a možda i onog trenutka kada smo krenuli u seksualni odnos i kada u stvari naše dve duše se spajaju u toj jednoj lepoj ekstazi seksualnog odnosa u kojem bi trebali uživati. Mi to zaista za sada nemamo načina da izmerimo i da znamo. Ono što je svakako sigurno, to je da ako smo iskrenom ljubavlju prizvali jednu dušu da dođe među nas, nemamo prava da budemo tako lako neodgovorni da odbacimo.
Prema nezvaničnim podacima, svaka peta žena u Srbiji koristi efikasnu kontracepciju, a godišnje svaka 12. žena između 15. i 44. godine zbog neželjene trudnoće zatraži njen prekid. Pretpostavlja se da je broj abortusa znatno veći jer podaci stižu uglavnom iz državnih klinika i bolnica, a znatno manje iz privatnih ordinacija.
Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Eko. Voli me, moli, ako te ne boli.
De Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Eko.
8:24, jutarnji program Radio Beograda 1. Evo i najnovije vesti koje smo primili pre nekoliko minuta. U toku je evakuacija aerodroma u Toulouse na jugu Francuske iz bezbednosnih razloga, javljaju svetski mediji. Putnici koji su se već ukrcali u avione morali su da izađu iz letelica, prenosi Russia Today, a na društvenim mrežama je objavljeno da je aerodrom zatvoren još od 6:45 po lokalnom vremenu. Dodaje se da detalji za sada nisu poznati. I na neki način ovo jeste i uvod u nastavak razgovora u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U studio je stigao
gost jutra.
Najavljen još ranije, Aleksandar Seničić, direktor Jute, Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Dobro jutro, dobrodošli. I evo prilike, možemo odmah i ovu vest da prokomentarišemo. Jedna, da kažemo, u nizu vesti, prosto poput lančane reakcije nam sad te vesti stižu od juče ujutru kada se desi ovaj tragični teroristički napad na najpre aerodrom upravo u Briselu, pa ćemo sada u toku dana videti ili u toku narednih sati videti u svakom slučaju šta se dešava u Toulouse, uz želju da je naravno i ovo jedno u nizu lažnih uzbuna. A povod za vaše gostovanje, ja sam i slušalcima to tako najavila, moglo bi se reći turizam u doba terorizma. Sasvim sigurno je jedna od prvih reakcija, prvih komentara zapravo, da tako kažemo, kada smo se za malčice odmakli od, rekoh, tragičnih događaja juče ujutru u Briselu, je jedan od prvih komentara je bio da će to svakako sada da utiče na putovanja, ne samo na turizam, nego generalno na putovanja, pa pretpostavljam da vi mora biti da delite to mišljenje.
Apsolutno.
Ne može biti da je drugačije, jel da?
Mi već par godina, ako se ostavnemo unazad sa onim što se dešavalo, recimo u Egiptu kao prva turistička destinacija gde se desio teroristički napad pre 4-5 godina, pa zatim onda kako je išlo to arapsko proleće, dakle u Tunisu, sve ono što se desilo i prošle i pretprošle godine, nažalost desilo se u srcu Evrope, pa je to još više ovako uzbudilo i uznemirilo i same putnike, a naravno i građanstvo Evrope, i dovelo ih u situaciju da razmišljaju i o zemljama u kojima žive, a ne samo o zemljama u koje putuju. To ovih zadnjih, ove velike zadnje izbjegličke krize i naravno terorizma koji sve to prati svuda po svetu, sigurno će uticati ne samo na turistička putovanja, nego na putovanja uopšte, generalno na kretanje ljudi, na migracije ljudi koje su, znamo, zadnjih godina s razvojem tehnologije i saobraćaja zaista bile onako vrlo intenzivne, i to nas svakako plaši, pre svega ovde u industriji koju ja zastupam. Verujemo da može doći do velikih pomeranja i verujem da će se kolege koje su vlasnici turističkih agencija zaista suočiti sa ozbiljnim problemima.
Pogotovo kada cele države izađu sa preporukama svom građanstvu da ne putuju, da se uzdrže od putovanja.
Tako
što
je.
Smo imali već jesenas kada smo imali onaj užasni teroristički napad u Parizu. Dakle, našla sam taj podatak, Sjedinjene države su tada izašle sa upozorenjem svojim državljanima na opasnost od terorizma tokom putovanja, i kaže se, to upozorenje koje je izdato 24. novembra prošle godine, kaže, upozorenje će biti na snazi do 24. februara 2016. Prosto sada to onako ironično
zvuči
kada bezmalo na nedeljnoj bazi negde u svetu imamo neki teroristički akt, tako da je to zaista za turizam kao jedno od velikih, značajnih i možda najmoćnijih industrijskih grana, kako vi rekoste, zaista turizam ne može biti nepogođen ovim.
Ne, apsolutno. Svuda u svetu se izvešte od kolega iz celog sveta, naravno kolega pre svega sa destinacija koje su receptivne destinacije koje primaju goste, su u velikom, zaista u velikom problemu. Nema destinacija ovog trenutka u svetu koja može da kaže da je potpuno sigurna ili može da tvrdi da je potpuno sigurna, jer svedoci smo evo da se u takozvanom uređenom zapadnom svetu to desilo u 4-5 meseci na dva velika grada. Dakle, sve ono što očekujemo jesu stvarno negativni efekti. Ko će imati benefit od toga? Pa retko ko, dakle zaista skoro niko neće imati benefit. Sigurno će da će lokalna putovanja u zemljama u kojima obitavaju, u kojima borave ljudi, sigurno biti bolje propraćena i u većoj meri korišćena nego što je to bio slučaj do sada. Nekako se ipak najsigurnije osjećamo u svom okruženju i to je više psihološka kategorija nego što ima nekakvog realnog osnova za sve to. Ali sam siguran da će to doprineti konkretno u našem slučaju većim posetama domaćem turizmu. To treba da nas raduje sa jedne strane jer je to uvek dobro, ali s druge strane mnogo je loš povod i ne vidimo se kraj i to je ono što nas plaši na nekim pravljenju nekih dugoročnih planova. Mi imamo negde oko 1.000.000 i 200.000 ljudi koji svake godine iz Srbije putuje, da li službeno, da li turistički. Imamo destinacije koje su godinama već onako jako posećene, jedna po jedna nam polako, da kažemo, nestaju sa mape zainteresovanosti kad je reč o putnicima odavde i plašim se da ove destinacije koje su ostale teško mogu da zadovolje potrebe onih koji bi zaista i da koriste recimo svoje godišnje odmore ili da nešto novo vide. Biće tu nekakvih pomeranja, već se sad otprilike može naslutiti šta se dešava, ali kažem, malo je možda i rano, treba videti. Mi opet sa druge strane nismo neki veliki reper kad je reč o zemljama koje se plaše putovanja. Kod nas je naići na primjer da, vi ste pomenuli malo pre, Amerika je dala saopštenje da se ne putuje u Pariz. Mi kad naše ministarstvo inostranih poslova da saopštenje, to ne pomeri ni 5% broj putnika koji putuje na tu destinaciju.
Da.
Tako da mi nismo negde reper, setit ćemo se Egipta, setit ćemo se i Tunisa, u krajnjem slučaju ja sam sticam okolnosti zadesio se u Tunisu, odnosno vratio sam se dan pre ovog zadnjeg terorističkog napada. Već sutra dan smo imali zahtev da se neki ljudi vrate iz Tunisa, da ih država hitno evakuiše, ali u tom istom avionu je bilo putnika koji su bez ikakvih problema putovali u Tunis. Tako da, kažem, malo negde civilizacijski smo tu negde promašili, cena nam je glavna.
Postoji još jedna, još nešto što sam juče pripremajući se prosto za ovaj razgovor, naišla sam i na tu izjavu, to je vaš kolega Boris Žgomba, predsednik Hrvatske asocijacije putničkih agencija, posle velikog ovog sajma turizma u Berlinu, koji je rekao da su se ljudi prosto navikli na terorizam, koliko god to sad stvarno čudno i rogobatno možda zvučalo, i da generalno teško odustaju od putovanja, pa da to upravo pokazuje primer Pariza od posle novembra prošle godine, kada su se turistički tokovi relativno brzo vratili, prosto Pariz i dalje nastavio da privlači turiste.
To je sve tačno. Gospodin Žgomba je čovjek koji je dugo godina u ovom poslu i ima jedno zavidno iskustvo, zaista on to može dobro da proceni. Činjenice govore upravo u prilog tome što ste sad pomenuli. Pariz se potpuno stabilizovao negde od februara meseca ove godine, on je na nivou onoga što je radio i pre onoga što se desilo. Međutim, nisu sve destinacije Pariz, to je ovako drugačiji problem. Imamo latentnu opasnost koja se javlja na određenim destinacijama i imamo periodičnu opasnost u koju, da kažemo, možemo da svrstamo deo evropskog regiona, da će se sporadično eventualno nešto dešavati. Ali imamo zemlje koje su visokog rizika, gde se može očekivati, jer je u zadnjih godina se dešavalo vrlo često na mesečnom ili dvomesečnom nivou po nekakav teroristički napad, i te zemlje su svakako manje interesantne putnicima, ne samo sa naših prostora, nego i putnicima iz Evrope i sveta.
E sad, takođe, sasvim sigurno da će turističke agencije, a i cele turističke organizacije, moguće i na nacionalnom nivou, gledati kako da se prilagode aktualnoj situaciji. Prosto ne može se upustiti sad cela grana, pa ni zbog terorizma, i kažu da već postoje razne povoljnosti koje se nude na, posebno u zemljama koje su targetirane, tako da kažemo, kao sad potencijalno opasne za putovanja. Dakle, tu možemo zaista da očekujemo različite ponude. Da li
sigurno
će to biti mamci? Da li će ljudi ipak pristati?
Sigurno, pa da vam kažem, pre svega sa stanovišta nekih analitičara, terorizam kad se desi na jednoj destinaciji, u jednoj zemlji, male verovatnoće da se ponovo tamo takva stvar ista desi. Naravno, ima primjera i suprotnih, ali sigurno da zemlje koje se nalaze gde je turizam jedna od najvažnijih grana industrije ili privrede, će učiniti sve da privole što veći broj putnika, ne bili tu te minuse ili te negativne razlike koje će se sigurno pojaviti i što će usloviti naravno i manji broj zaposlenih i manji nacionalni prihod i tako dalje, učiniti sve zaista da veći broj gostiju privuku. Da li će to biti samo smanjenje cena, nekakve drugačije vrste pogodnosti, a ima puno primjera za tako nešto.
Evo jedan primjer, samo da kažemo, najveći organizatori putovanja omogućili su ove godine, kao nikada do sada, da se samo 10 dana pre datuma putovanja gost može da odluči za promenu smera i da se istom agencijom krene na neku drugu
drugu stranu bez dodatnih penala, da kažem.
Recimo, to su sve pogodnosti, dakle, moramo samo da razumemo, tur operateri suštinski zavise od hotelijera koji su osnovni davaoci usluga. Ugovori sa hotelijerima znaju da budu jako striktni, ali isto tako mogu da budu i ovako fleksibilni, evo kako ste vi sad dali primer. Dakle, imamo situacije sa nekim destinacijama gde su hotelijeri ove godine dali neke neverovatne popuste i za decu, i za odrasle, za korišćenje određenog broja dana, ukoliko se plati jedan broj dana da se ostane duplo više i tako dalje i tako dalje. Znači, puno je tih primjera i siguran sam da će oni nekim marketinškim aktivnostima se boriti za sebe i to je potpuno logično. A kako ćemo se mi u tome snaći, to ćemo videti.
Pa vidjet ćemo, možda ćemo, kaže, najmanje će ovo sve pogoditi Nemce koji inače najviše se odmaraju u sopstvenoj zemlji. Tako, a taj podatak nisam znala.
Tako,
možda sledimo taj dobar primjer pa da konačno otkrijemo svoju zemlju, o čemu pričamo decenijama. Tako, pa nikako je da se desi. Nažalost, imamo, kao što vi kažete,
jeste, imamo malo problem tu što nažalost nismo Nemačka pa nemamo tako dobru infrastrukturu. Oni su to pre jedno 15-20 godina rešili da se bave ozbiljno i za 10 godina došli od recimo par miliona putnika godišnje na nivou lokalnog turizma do 75 miliona, dakle da maltene svaki Nemac jednom godišnje otputuje u svoje zemlje negde na vikend ili na korišćenje. I naravno taj novac koji je ostao u zemlji onda naravno i prouzrokao da svi ti lokaliteti budu kompletno sređeni baš onako kako treba, pa se time povećaju veliki broj stranih gostiju, to je sve logično.
I za kraj, evo, gospodine Seničiću, da prokomentarišemo i to, ja sam gotovo sigurna da će sada posle ovih najnovijih terorističkih napada u Briselu juče ponovo biti reči o dogovoru o jedinstvenom registru putnika, nečemu što je na neki način u optici na evropskom nivou i u evropskim strukturama skoro desetak godina. Vezano je upravo za terorizam, za pokušaj pronalaženja zapravo puteva ulaska i izlaska terorista u Evropsku uniju i iz Evropske unije. Ali to, ukoliko bi se uspostavilo, do sada se tome stalno stajalo na put i nikako to nije dolazilo u obzir, bi ugrozilo druge putnike.
Tako je, to je stvar koja je...
I tu se pita sad bezbednost ili privatnost?
Da, sa strane bezbednosti je verovatno vrlo potrebno i možda čak i neophodno u situaciji kad imamo terorizam na svakom koroku. S druge strane...
Samo da objasnimo šta je to, šta bi podrazumevao taj registar?
Taj registar bi podrazumevao praćenje kompletno kretanja ne samo ljudi, nego i novca, robe, usluga, svega. Dakle, od računa u bankama, kreditnih kartica, karata, avionskih, autobuskih. Dakle, apsolutno kompletno kretanja koje bi se notiralo u jednom centralnom registru i da bi svako od nas bio vezan nekakvim podacima za određene, dakle, podatke koji se vezuju za njegovo kretanje iz domicilnog mesta, iz mesta u kome boravi i u kome živi. Rogobatno zvuči kao jedan veliki brat još onako ozbiljnije nego što već imamo. Kažemo, sa strane terorizma je sigurno bi bilo dobro došlo i verovatno bi doprinelo nekakve bolje organizacije i sprečavanju, nekoj prevenciji terorizma, ali s druge strane bi to sigurno ugrozilo privatnost velikog broja putnika i to jeste glavni razlog, koliko je meni poznato, zbog čega taj registar još uvek ne može da zaživi. Što se Srbije tiče, zakon o poverljivosti informacije je još uvek takav da mi zaista o tome ne možemo ni da razmišljamo. Razgovaralo se na tu temu, mislim da to, da jednostavno nismo na dovoljnom nivou razvijenosti da bi tako nešto mogli da prihvatimo, da možemo potpuno da budemo sigurni da neće biti zloupotreba. One su u toj varijanti onda više nego dobrodošle u raznim oblastima života i čini se da u neko dogledno vreme sigurno toga neće doći.
Najlepše vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce.
Hvala vama i slušalce.
Radio Beograda 1, bio ovo Aleksandar Seničić, direktor JUTE, Nacionalne asocijacije turističkih agencija.
First of the gang with a gun in his hand and the last human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the bullet in his gut, and the first, the last, the lad to go under the sun.
Minuta do 9 časova jutarnji program Radio Beograda 1. Evo još jednom najnovijih vesti. U toku je evakuacija aerodroma u Toulouse na jugu Francuske. Iz bezbednostnih razloga javljaju svetski mediji. Nešto ranije Reuters je javio da su dvojca bombaša samoubica bila braća El Bakrui, od ranije poznati policiji, a upravo Tanjug objavljuje, prenosi takođe Reutersovu vest da je treći osumnjičeni za bombaške napade na briselskom aerodromu identifikovan kao Najim Lahraoui, koji je takođe od ranije poznat policiji, ima 25 godina, policija od ranije traga za njim, a njegov DNK pronađen je u kućama koje su koristile osobe koje su prošle godine izvele i napade u Parizu. To je vest koju smo dakle upravo primili, a podsjećamo još jednom, u Belgiji je trodnevna žalost posle terorističkih napada u Briselu, gde je stradala 31 osoba, a 250 je povređena. U nastavku jutarnjeg programa govorit ćemo o kulturi. Jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1, i najava jednog velikog kulturnog događaja u Vranju. Na telefonskoj vezi je trenutno Miroslav Cere Mihajlović, glavni odgovorni urednik književne zajednice Borisav Stanković. Dobro jutro, gospodine Mihajloviću.
Dobro jutro.
I srećan vam početak 50. jubilarne Borine nedelje, je li tako? To je danas.
Pa jeste, eto, večeras je to krenuti svečanošću, jednom svečanom akademijom, na kojoj će uzeti učešće značajna imena naše kulturne scene. Po tradiciji već Borinu nedelju će otvoriti prošlogodišnji dobitnik nagrade Borisa Stanković, da podsjetim, to je Nikola Malović.
Tako je.
A onda će se obratiti besedama Ivane Grišorac i Mihajlo Pantić i Sunčica Denić. Radi se o 600 profesori univerziteta, vrsni poznavalci ne samo dela Borisava Stankovića, nego i pisci sami. A osim toga, da su Ivana Grišorac trenutno predsjednik Matice Srpske, ja Mihajlo Pantić predsjednik upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije, tako da će se oni između ostalog i u tom svojstvu obratiti.
Gde će to biti večeras u Vranju i u koliko sati?
Svi programi će se odvijati u galeriji Narodnog muzeja, osim završnog dana kada se dodeljuje nagrada Borisa Stanković, i taj program će biti u velikoj sali Doma vojske u Vranju.
I poslednji dan je definitivno, ja mislim...
Borna nedelja uvek traje od 23. do 29. marta.
Dobro.
I ovoga puta će u programu biti najeminentnija imena na srpskoj kulturnoj sceni, književnoj sceni. Tako da mislim da ćemo zadržati onaj nivo, posebno ove godine u kojoj se obeležavaju dva velike jubileja, 140 godina od Borinog rođenja i 50. jubilarna manifestacija.
To zaista treba posebno podvući, gospodine Mihajloviću, da. Zato što je Borina nedelja bez svake sumnje i među najstarijim i među najznačajnijim književnim manifestacijama kod
pa
nas.
Pa jeste, ona je izborila svoj status, zato ne samo zbog nagrade koje se dodeljuju u okviru ove manifestacije, nego i zbog ozbiljnosti estetskog nivoa programa koje se na njoj događaju. Tu su se začele mnoge značajne teme za srpsku književnost.
Mislim da bi još trebalo dve stvari svakako pomenuti, podsjetiti, već je to poznato da je ovogodišnji, i to 25. ponovo jubilarni dobitnik nagrade Borisa Stanković.
To je treći mali jubilej.
Jeste, Milisav Savić.
Da, Milisav Savić za roman The Sand Spray, jedan od retkih naših pisaca pored Josića Višnjića i Vidoslava Stevanovića, koji je izašao bukvalno iz Borinog šinjela.
Inače, tema ovogodišnje manifestacije, što je u skladu sa prvim pomenutim jubilejom, a to je 140 godina rođenja Bore Stankovića, jeste Bore Stanković danas.
Da, pa da vidimo iz današnjeg aspekta, da progovorimo o tome koliko je živo, koliko je aktuelno, kakve su poruke, na koji način se može čitati sada. Na tu temu će govoriti Jovan Delić, Danica Andrejević i Aleksandar Jovanović. Predstavit ćemo dva pisca, Vasu Pavković i Dejana Simonovića, a također ćemo predstaviti i portret pisca Raše Popova iz jednog drugačijeg ugla nego što je
do sada bio predstavljen. U svakom slučaju,
da.
Od večeras do 29. marta, kao što smo rekli, tradicionalna jubilarna 50. Borine nedelja, i iz ovoga što smo sada čuli u razgovoru sa glavnim odgovornim urednikom književne zajednice Borisav Stanković, koji je organizator festivala, Miroslavom Cerom Mihajlovićem, zaista bogat program, tako da je mnogo razloga da se namerno dođe u Vranje do 29. marta, i verujem i želim da će biti mnogo takvih, i želim vam naravno mnogo uspeha.
Hvala vam.
A na 13. Beogradskom festivalu igre večeras i sutra u centru Sava biće izveden komad Istočna senka slavnog koreografa Jiržija Kilijana. O tome ćemo čuti više u rubrici Irine Dukić.
Predstava Istočna senka trebala je da bude izvedena prošle godine, ali je zbog povrede glumice otkazana. Jiří Kilián, dugogodišnji umetnički direktor Holandskog plesnog teatra, je pre 2,5 decenije u okviru tog teatra osnovao trupu za igrače starije od 40 godina, smatrajući da je užasno što igrači kada dođu u određene godine moraju da prestanu da igraju. Nakon što je ukinuta trupa Holandski plesni teatar 3, priznati koreograf je svoju misiju nastavio u okviru nove kompanije Kilijanove produkcije, koja će se beogradskoj publici predstaviti sa plesno-filmskom produkcijom koja je posvećena žrtvama tsunamija. Komad je kreiran pre 5 godina za Aichi Trienale u Nagoji, podsjeća Jiří Kilián.
You will see all my work that I ever made.
Sam moj rad se zasniva na ljubavi i smrti. Ja mislim da bilo kakav ozbiljan rad u osnovi treba da ima ljubav i smrti. I pitanje je bilo kako staviti život i smrt na scenu u isto vreme jedno pored drugog. Vidjet ćete film koji je napravljen pre 2 godine, sa njih dvoje, vidjet ćete isto tako njih dvoje uživo. Dakle, razlika je ta što je film mrtav, njih dvoje su živi, ali naravno jednog dana kada oni umru, jedino što će osjeti je u stvari taj film. Prvo smo počeli da pravimo film, a ja sam onda inkorporirao i bacio sam presu u to. Onda je u dužem momentu tom oko došla i odsvirala je nešto što je zaista povezalo se ovaj komad i zaista sam je zahvalna što je naša Nikola povezala sve ono što smo prethodno radili.
U komadu baziranom na delima Samuela Becketa i njegovog teatra Apsurda nastupit će igrači Gary Christ i Sabine Kupferberg. Predstava Istočna senka uz muziku minimalističkih motiva koju će uživo izvoditi pijanistkinja Tomoko Mukayama igraće se na sceni Centra Sava na kojoj će sedeti i publika. Nakon drugog izvođenja 24. marta Kilijanu će biti uručeno priznanje Beogradskog festivala igre Jovan Ćirilov tragač za novim, čiji je on prvi laureat.
Minuta do 9 časova i ponovo je važno da zapamtite da okrenete i budete brzi 011-322-5299 ili 5099. Vi slušalci Radio Beograda 1 u Beogradu, zato što delimo karte. Doduše, ovo je jedna predstava u subotu, pa možda i vi koji niste u Beogradu, nego ćete u subotu biti u Beogradu, ste u prilici da sada osvojite, dakle, dve karte za gala premijeru predstave Sumnjivo lice u adaptaciji režiji glumca Ivana Bekjareva na velikoj sceni Centra Sava. Zato delimo dve karte, a također delimo i dva puta po dve karte za predstavu Stand Down sa Nebojšom Milovanovićem u teatru Carte Blanche u Zemunu za sutra uveče u 20 časova. Dakle, izvolite, pozovite. Dve karte za Sumnjivo lice smo podelili u prethodnom satu, dobio ih je Miodrag iz Beograda, a sada ćemo čuti ko će biti srećni dobitnici ovih karata, dakle, za Sumnjivo lice i za Stand Down sa Nebojšom Milovanovićem. Dok to čekamo, povešćemo vas u Niš. I ove godine će u julu u Rumuniji, Srbiji i Bugarskoj biti održani međunarodni festivali folklora. Na tim svojevrsnim smotrama narodnog stvaralaštva, pored domaćih, ove godine predstavit će se i folklorni ansambli iz Kolumbije, Kostarike, Šri Lanke i Izraela. Direktori tih festivala danas će se sastati u Nišu gde će razgovarati o narednim aktivnostima u okviru priprema za održavanje tih manifestacija, a domaćin će im biti Niški studentski kulturni centar. O festivalima, ali i o humanitarnom koncertu studentskog folklornog ansambla Oro, sinoć održanom u Nišu, naš reporter Ozren Rašić. Kolega Rašiću, dobro jutro.
Elizabeta, dobro jutro. Evo me u studentskom kulturnom centru, a pred našim mikrofonom direktor ovog centra, Miroslav Jović. Gospodine Joviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospodine Joviću, da se najprije vratimo sinoćnjem humanitarnom godišnjem koncertu studentskog folklornog ansambla Oro. Tradicija je nastavljena i sinoć je održan fenomenalan koncert.
Tako je, folklorni ansambl Oro studentskog kulturnog centra svake godine održava svoj godišnji koncert, pa evo i sinoć smo imali priliku da vidimo koji je to program koji će biti na repertuaru ove godine, naravno uz pomoć našeg ženskog hora i pevačke grupe Niške devojke, koje uvek učestvuju u našim programima i koje pobiru velike aplauze. Puna sala, puno srce, puno ljudi, puno emocija, to su ljudi koji vole folklor, ljudi koji su ponikli iz našeg folklornog ansambla Oro i ljudi koji su na ovaj način učestvovanja našem koncertu postali dobrotvori, humani ljudi, jer smo mi ove godine Nurdoru usmerili sva sredstva sa koncerta prikupljena prodajom karata za opremanje onoga što oni žele da urade na dečijim klinikama našeg kliničkog centra, odnosno novi prostor za hematoterapiju za decu obolelo od raka.
A sada da najavimo i današnji značajan skup CIOF-a, Međunarodna organizacija organizatora festivala, sastanak će biti u Nišu.
CIOF je velika svetska organizacija koja pokriva ogroman broj zemalja sa puno festivala i koja ima svoja pravila. Mi smo članovi te organizacije i osnivači smo nacionalne sekcije u Srbiji. Svake godine se okupljamo i ove godine, evo sada u Nišu, direktori festivala u regionu, govorimo o Rumuniji, o Bugarskoj i o Srbiji, i Mađarska nam se pridružuje. Iz Rumunije krećemo sa Banjom Herkulanom, pa Temišvarom, onda u Srbiji imamo Vršac, Majdanpek, Niš i završavamo sa Velikim Trnavom.
Gospodine Joviću, da kažemo, to će biti mesto gde će biti ove godine održavani festivali, brojni su, a boga mi, dovešće ova organizacija i značajne učesnike i sveta.
Ovaj način povezivanja regionalnog naših festivala nam daje mogućnost da možemo da zajednički pozovemo atraktivne, specijalne goste iz daleka, iz prekookeanskih zemalja. Teško da bi došli samo za 5 dana u Nišu, ali ako spojimo sve u 30 dana zajedničkog festivala na regionu,
pa da krenemo od Herkulane
i završimo sa Velikim Trnovom u Bugarskoj, mi smo obezbedili ove godine Kolumbiju, Kostariku, Šrilanku, Izrael i tako dalje.
Biće interesantnih programa, interesantnih učesnika, pomenuti folklorni ansambl iz ovih zemalja stići će i u Niš, je li tako?
Svi oni naravno dolaze u Niš i oni su naši dragi gosti. Ovo nam je 9. godina kako na sličan način radimo. Dakle, nešto što je povezivanje garantuje uspeh, razumevanje i bolju komunikaciju, saradnja koja nam daje budućnost.
Kad kreće ovi festivali?
Naš festival kreće 16. jula i traje do 21. a ovi prethodni kreću već početkom jula, 2. i 3. jul u Rumuniji i završavamo tamo negde 28. 7. 8. u Bugarskoj.
Hvala vam što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala vama i svi su dobrodošli jer mi to radimo na otvorenoj sceni gde može da 2,5 do 3.000 ljudi prisustuje našim koncertima.
Hvala.
Hvala lepo.
A hvala i vama koji ste se i ovoga jutra probudili uz jutarnji program Radio Beograda 1 uhvat i dan. Posebno pozdravljamo i Vladimira iz Beograda koji je dobio karte za Sumnjivo lice u subotu, a Mariju i Slavicu koje su dobile karte za sutra uveče za teatar Carte Blanche u Zemunu za Stand Down sa Nebojšom Milovanovićem. Eto toliko, do sledećeg slušanja, već do sutra ujutru, za vas koji ste redovni slušaoci, srdečan i veliki pozdrav od Katarine Epštejn, Aleksandra Kostića, Đorđa Radosavljevića i Elizabete Arsenović. Za minut i po najnovije i tone vesti u 9, sa vama će biti Jelena Perendija i Vlada Mihajlović. Prijetno.